Dobrorečíme Ti, nebeský Otče, za to, že si našim svetlom. Dobrorečíme Ti za Františka, za to, že sa stal našim otcom duchovným. Za to, že nás pozývaš do rodiny. Ďakujeme Ti aj za jeho sadeničku Kláru, ktorá tiež sa stala matkou. Prosíme ťa, aby sme čoraz viac vrastali do bratských a sesterských vzťahov. Aby sme sa vzájomne prijímali. Ty, Pane, buduj lásku medzi nami. Lásku v pravde, aj v radosti, aj v bolesti. Rozpomeň sa, Svätý Otec František, na všetky svoje deti, čo trpia v nebezpečenstvá, ktorým nemôžu uniknúť. Ty dobre vieš, ako len zďaleka nasledujú Tvoje šľapaje. Daj im silu, aby ich trvali. Urob ich čistými, aby svietili. Náplň ich radosťou, aby usmerne užívali. Vypros, aby duch milosti a modlitby zostúpil na nami. Aby mali pravú pokoru, ako si Ty mal. Aby si strážili svoju chudobu, ktorú si Ty miloval. Aby si zaslúžil lásku, ktorou si ľúbil Krista ukrižovaného. Svätý, žije a kráľuje po všetky veky vekov. Amen. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže dnes budem, drahí moji, rozprávať tu vám ja niečo. Milanko išiel na duchovné cvičenia, takže mu želáme všetko dobré, nech ho Pán aj tak ďalej obnovuje, prehlbuje, posvecuje. Som začal vlastne ráno pri tej kázni niečo o tej rodine a možno takom uvedomení si určite aj veľa nad tým možno uvažujete viacerými z vás. Som mal možnosť aj tak osobne rozprávať a viem, že tá téma rodiny vám nie je taká vzdialená a že naozaj spoločne prežívame radosť z toho, že nás duch nejako dáva dohromady blízko jeden druhého. A dneska chceme možno viac tak aj rozmýšľať nad tým, ale aj viac poznávať tie naše rodiny a pozrieť sa aj na tú históriu. Bo tá je teda aj učiteľka, aj história magistra Vita sa hovorí, že je učiteľka života. Naše spoločenstvo františkanské je vlastne jedno z takých najväčších na svete, ak nie aj vôbec najväčšie. A tými s takými spoločnými črtami, znakmi toho, tej našej charizmy a nášho spoločenstva, našej rodiny, tak je spoločná teda charizma. Charizma znamená čo? Dar. Charizma je nejaký dar, pomazanie, by sme tiež mohli povedať, od Boha, niečo také spoločné. Ten dar a pomazanie je pre nejakú službu a pre obohatenie ostatných. Čiže keď povieme, že charizma v cirkvi, tak je to vlastne dar pre celú cirkev, ktorú vlastne nosí alebo zdieľa to dané spoločenstvo, ktorým obohacuje tých ostatných, ktorí sú v tom spoločenstve. Takže máme spoločnú charizmu. Potom, ako dobrá rodina, máme spoločné dedičstvo, o ktoré sa treba deliť. A to som už tak ráno naznačil pri tej kázni, že niekedy sa môžeme aj hádať, že koho je čo, ale je spoločné to dedičstvo. Potom máme spoločnú takú líniu, alebo zdieľame také spoločné hodnoty, ktoré sú zároveň aj našimi koreňmi. A máme aj spoločný cieľ. Ten spoločný cieľ je vlastne daný tými hodnotami, ktoré k nemu smerujú. Takže tie jednotlivé naše rodiny v rámci tej františkanskej rodiny sú medzi sebou prepojené, ale kráčujú aj každý zároveň vlastnou cestou, že nedá sa povedať, že je to to isté, ako žijú sestry Klarisky a bratia Kapucíni
a regulovaný rád alebo terciári. Že sú tam určite také rozdiely. Mám nádej, že vlastne aj dnes budeme veľa hovoriť o histórii, pomedzi to niečo o spiritualite. Tak verím, že sa nám to tak trošičku bude vyjasňovať alebo viac tomu porozumieme. Keď František vlastne začal ten svoj život pokánia, obrátenia, tak on pritiahol za sebou mladých ľudí, ale zároveň nebol to taký zjav úplne výnimočný. Bolo v tom čase veľa kajúcnikov. Už storočie približne predtým začalo vlastne také veľké hnutie v cirkvi, hnutie kajúcnikov. A František sa ukazoval ako jeden z mnohých, ktorí si zvolili takýto spôsob života. Ale tým, ako on vlastne ďalej rástol vo viere, aj ako ďalej praktizoval svoje dary a tých nasledovníkov, ako určoval ten smer, tak ukázalo sa, aj cirkev vlastne rozpoznala, že toto je niečo mimoriadne v tom celom prúde kajúcníckom, a začalo sa vlastne františkánske hnutie, keď to tak nazveme. Teda pritiahol svojich mnohých priateľov a oni si začali hovoriť, že sú menší bratia. A ešte než to takto začalo, tak ich rozpoznávali, že to sú kajúcnici z Asizi. Tak jak sme, som teda pred chvíľou načrtol, že tých kajúcnikov bolo po celom kresťanskom svete veľmi veľa, tak boli povedzme kajúcnici z Montpellier, boli kajúcnici z Madridu a boli kajúcnici z Bolone, alebo neviem, odkiaľ si predstavíte, tak boli aj kajúcnici z Asizi, lebo oni teda odtiaľ pochádzali. A si raz pamätám, že on vlastne, ten František, sa to tak navonok javilo. My vieme, že to bol Božie volanie, ale navonok hovoril, že on pobláznil celú mládež, tam tú bohatú Asizku. A že vlastne tí otcovia, a vlastne, ktorí viedli tam tie podniky, sa báli, že vlastne to, čomu oni venovali celý svoj život a námahu, zrazu stratilo pre ďalšiu generáciu zmysel. A že jednoducho, akoby, že to nebolo len také, že duchovné, ale že veľmi veľa mladých ľudí proste v tom čase zanechávalo proste to, čo, na čom makali ich otcovia a do čoho vkladali svoju silu, úsilie. A zrazu oni, tí starší páni a mami, hej, zrazu mali akoby prázdne ruky, lebo veď a prečo som to vlastne robil alebo robil a pre koho? Že bolo to až také v nejakých momentoch také existenciálne napätie, ktoré tam v Asizi začalo sa tak nejak šíriť. O chvíľu nám bude Veronika rozprávať niečo o Kláre. Vieme, že ona teda bola nejakých 11-12 rokov mladšia od Františka a videla celú tú drámu, ako František sa rozhodol vykročiť na túto cestu obrátenia a pokánia. A pochádzala zo šlachtického rodu. No a ona vlastne založila s pomocou Františka akoby rád sestier chudobných pani, a to nám vlastne Veronika viac bude rozprávať o tom. Takže vlastne vznikol druhý rád. Tak jak ten menší bratia bol prvý rád, tak vznikol druhý rád. A teda vznikol potom aj tretí, tým, že ten prvý rád vlastne začal byť, ako by František dostal regulu špeciálnu, ale zároveň bolo veľa takých, ktorí nešli bývať akoby do toho spoločenstva bratov, ale žili v tých miestach, kde boli, napríklad celé mesto Grečo sa rozhodlo, že bude takéto kajúcnické a bude sa akoby riadiť tou regulou, keď to tak nazveme, tak pravdepodobne pre Grečo napísal František ten list veriacim, ktorý dneska si budeme aj čítať, teda budete čítať a budeme. Jednoducho bolo veľa ľudí, ktorí chceli žiť kajúci život vo svete, ktorí nevideli alebo necítili, že by mali povolanie ísť do takého výslovne zasveteného života v spoločenstve, ale chceli žiť ten kajúci spôsob života, tú prvotnú inšpiráciu Františka tam na tom mieste, kde boli. A tak vlastne ten svetský kajúci rád je dedičom práve tohto prúdu, ktorý, dá sa povedať, že bol akoby prvotným prúdom Františka. Hej, že František z toho prúdu kajúcnikov vyšiel, oddelil sa, mal špeciálne povolanie, ale zároveň zostal v tom pôvodnom prúde veľa tých ľudí, ktorí vlastne sa nerozhodli ísť do toho zasveteného života, takého toho regulárneho. A tí vlastne sú dedičia tej charizmy Františka. Je toto vám jasné? Dobre som sa vyjadril? Ešte zo pár takých slov k tým našim symbolom. Viete, že takým najvzácnejším alebo najčastejším symbolom toho nášho hnutia, rodiny je Tau. A František ho rád používal, vyskytuje sa vlastne tento znak v Božom slove, knihy proroka Daniela, ale sú aj iné spoločenstva, ktoré tento znak akoby používajú. Najznámejší sa stal práve cez františkanskú rodinu. A mám tu vlastne takú poznámku, že teologický význam tomuto znaku dal Bartolomej Spizi. A on poukázal na to, že na tú podobnosť svätého Františka so životom Pána Ježiša. Vtedy aj vlastne sa začalo hovoriť o tom, že František bol ten alter Christus. Takže, a tento znak Tau bol symbolom nášho rádu, františkanského rádu počas celých storočí. Potom sú aj také menej vyskytujúce sa symboly, je to napríklad obraz cingula, tie tri uzlíky, ktoré to môžete tiež vydávať niekde na nejakých obrázkoch. Ale takisto aj krídla serafínov, anielské krídla, kvôli tomu, že vlastne o Františkovi z životopisci píšu, že miloval serafínskou láskou Pána Ježiša. Serafíni sú tí, ktorí neustále vzdávajú chválu pred Bohom, tak je to na slove. A takisto napríklad môžete poznať ten znak prekrížených rúk Františkovej a Ježišovej ruky. Potom sú také známe heslá, Deus meus et omnia, alebo v slovenčine môj Boh, môj všetko, alebo Pax et bonum, také známe pokoja, dobro. Takže sám František vlastne hovorí, že pozdravujte sa, alebo bratia, nech tak pozdravujú, Pán nech vám daruje pokoj. Takže to je tak Františkovi pozdrav. Tak už za Františkovho života vlastne bol taký známy. Teraz by sme povedali zo pár slov tej histórii františkanského rádu. Asi sa budem snažiť ho tak skôr preletieť a mám nádej, že sa budeme viac venovať histórii tretieho rádu, lebo ten je najmenej známy. Tá je najmenej známa. Neviem, ako teda vy, Gitka, preberáte, alebo koľko tomu máte času venovať, alebo možnosť venovať času. Tak, ale teda začnem trocha o tom, o tej histórii bratov Františkánov. Tak, vlastne už začiat Františka boli takí, ktorí akoby chceli doslovne nasledovať Františka, alebo tak nejako úplne presne, zvlášť to boli takí tí jeho prví spoločníci. Ale postupom času vlastne prichádzali ďalší bratia, ktorí vnímali aj tú dobu, ako sa menila, a aj rôzne výzvy, ktoré tá doba akoby prinášala. No a aj sám František vlastne bol uprostred toho, ale on vždycky sa tak snažil zachovávať takú tú prvotnú inšpiráciu. Nechcel napríklad dlho nejaké vedenie, bratia ho prinútili k tomu, aby napísal regulu, ktorá bola potom neskôr schválená. Najprv napísal takú veľmi evanjeliovú a bratia hovorili, ale toto sa nedá žiť, tak ho prinútili napísať druhú, ktorá už bola viac taká právna, právnická. A sám František akoby toto dosť ťažko niesol. Hovoria životopisci, že samotné jeho stigmy sú akoby, majú účasť na tom, na tomto vnútornom rozpore, hej, na tomto ťažkom rozpoložení Františka. A vtedy František sa musí akoby znova obrátiť, keď chcel on tak znova akoby vystúpiť a povedať, nekradnite mi môj rád. A toto sú dôležité veci. A vtedy sa mu zjavuje Ježiš v podobe Serafina, hovorí, a koho je toto rád, môj alebo tvoj? A vtedy František akoby tak príjme tú situáciu, ktorá je, a definitívne necháva ten vývoj aj na Ducha Svätého, keď to tak povieme vzletne. Samozrejme, za tým boli akoby hlbšie okolnosti a mená a tak ďalej, ale nebudem ich tak aj menovať, aby sme sa moc nezamotali. Dosť na tom, že teda z toho takého vrenia uprostred bratov vznikli také dva tie prúdy. Jedni tí, ktorí mali akoby najvyššiu hodnotu, to doslovné zachovávanie reguly a inšpirácie. Tí druhí, ktorí hovorili, že treba sa prispôsobiť tomu, ako sa vyvíja kultúra, ako sa vyvíja svet. A dalo by sa povedať, že z týchto dvoch prúdov vznikol ten prúd observancie, observare, to znamená zachovávať. A potom konventuálo. Konvent bol vlastne spôsob života, ktorý bol pre vtedajšiu dobu príznačný. Kde vlastne sa pestovala kultúra, kde sa nejakým spôsobom rozvíjala veda a tak ďalej. Čo nakoniec sám druhý vatikánsky koncil povedal, že je veľmi potrebné tzv. Aggiornamento, poznáte to slovo, možno ste to už počuli, to znamená podnešnenie, prispôsobenie sa mentalite, vystihnúť ducha doby. Čiže obidva tieto prúdy, a druhý vatikánsky koncil je zaujímavé povedal, že vráťte sa k svojim počiatkom, vráťte sa k svojim koreňom a prispôsobte sa svojej dobe. A tieto dve veci boli neustále prítomné od začiatku rádu. A že vlastne za sebou mali dve skupiny bratov. Jedni, ktorí si zobrali viac do hlavy, že prispôsobte sa tej dobe, a druhí mali viac, vracajte sa neustále k koreňom. A v podstate veľakrát dochádzalo k tomu, že tak jedni boli proti druhým, hej, že nevnímali, že by sa tieto dve veci mali doplňať. Ale oni vlastne začali medzi sebou zápasiť. Až Vatikánsky koncil povedal, že tieto dve veci sa doplňajú. A oni začali medzi sebou zápasiť. A vznikli dve frakcie, ktoré storočia fungovali medzi sebou, alebo tak spolu, súbežne. Ale teda až v roku 1517 prišlo k tomu, že už sa to nedalo ďalej vydržať. Tak vlastne Lev X tieto dva prúdy oddelil a dal im vlastne, že vznikli dva samostatné rády, ktoré používajú tú istú regulu, a teda rád menších bratov, observancia, a potom rád konventu halovú. Takže, kým ešte toto sa stalo, toto bolo aj v tých úlohách máte, že už za svätého Antona Paduánskeho Gregor IX dal bratom prvý výklad reguly, ktoré boli určité ústupky. Že vlastne vždy bol taký nejaký tlak na to, aby to, čo František napísal, aby bolo teda diskutovateľné. Hej. Že boli takí, ktorí hovorili, nie, toto je neoddiskutovateľná vec, a potom boli takí, ktorí chceli o tom diskutovať. No a teda Gregor IX bol teda prvý, to bolo v roku 1230, pár rokov po Františkovej smrti, ktorý vlastne dal prvý výklad reguly. Potom neskôr Mikuláš III, to bol rok 1279, dovolil rádu mať materiálne dobrá s tým, že sú vlastníctvom cirkvi. Rád mal byť len ich užívateľom. No a v tom čase vlastne viacerí sa nechali inšpirovať náukou Joachima Sfiore, ktorý zomrel v roku 1202. To bol cisterciacký mních. Zomrel vlastne ešte počas života svätého Františka. A on rozdeľoval biblickú históriu na tri časti. Na čas Boha Otca, čo bol starý zákon, potom čas Božieho Syna, to bol čas nového zákona, čas cirkvi, a na čas Ducha Svätého, ktorá vlastne mala byť nová duchovná cirkev bez hierarchie, a ktorá bola riadená mníchmi, reholníkmi. A v podstate by sme mohli povedať, že bol to taký veľký charizmatik v tom čase. Veľa svätých otcov si ho vážilo. A veľmi vlastne s ním tak spolupracovali, zvlášť za jeho života. Ale potom, keď cirkev ďalej nejako reflektovala tie myšlienky, tak vlastne zistila, že to nie je tak, že to nie je v súlade s učením cirkvi. Najprv na to poukázal svätý Tomáš Akvinský, ale až teraz, až potom teda neskôr v roku 1263 toto bolo vyhlásené za herezu. Ale dosť na tom, že predtým, než to bolo vyhlásené za herezu, viacerí bratia sa akoby nechávali inšpirovať týmto. Prečo tu o tom hovorím? Lebo aj dnes máme vlastne, je nanovo vo svete veľa takých prúdov, aj charizmatických, ktorí sú nám veľmi blízki, aj nám bratom. Ale zároveň nie je všetko zlato, čo sa blíži. A treba veľmi tak rozlišovať. Napríklad je veľa vo svete denominácií v súčasnosti, ktoré sú takí, že cirkev bez hierarchie. Hej? Že zvlášť teda v tých protestantských kruhoch, že proste nepotrebujeme tu nejakú štruktúru cirkevnú, ale vlastne, že sú to také denominácie, nedenominácie, že sú to také zhromaždenia, majú proste stretnú sa na nejakých chválach, ale nemajú žiadnu štruktúru. Stáva sa to také moderné, troška to ide v tom prúde, že Boh Ježiš áno, ale cirkev nie. Nebudem to ďalej tak rozoberať, ale chcel som poukázať, že aj v tom čase Františka a v tom prvom storočí toto bolo v cirkvi, že to, čo teraz zažívame, nie je až tak niečo nové. A takisto aj mnohé také tie apokalyptické proroctvá, napríklad František mal byť anjel 7. pečate, hej, bol vyhlásený za toho, akože niektorí v ňom naozaj chceli vidieť už druhý príchod Krista. Hej. A takisto aj dneska vystupujú rôzni mystici a niektorí aj hovoria pekné veci, ale funguje to na základe paranoje, hej. Vyvolávajú strach v ľuďoch. A to nás niekedy akože podnieti k nejakému pokániu, ale tá motivácia nie je tá, že sa teším na Pána Ježiša, ale mám strach z toho, že príde. A to ma akože rozhýbe. Na začiatok možno to není až také najhoršie, ale je beda. Ale je to beda, ak pri tom zostaneme. Ak do konca života vlastne zostaneme pri tom, že to, prečo nasledujem Ježiša, je vlastne strach z konca. Takisto takto to vlastne bolo aj v tom čase, že keď tam v tom úvode bolo také veľké charizmatické hnutie v cirkvi a bol taký guláš v tom všetkom. Takže sme sa preniesli cez takých tých spirituálov a Joachima Sfiore, ktorý vo svojom a zaujímavé, Joachim Sfiore bol naozaj počas celého života uznávaný v cirkvi. Až s odstupom času také nejaké možno jeho interpretácie, jeho učenia boli odsúdené. Tak prešli sme teda do toho 16. storočia. po tom oddelení sa od toho prúdu konventuálov, bratov konventuálov, u tých observantov sa začali diať ďalšie rozdielnosti. Jednak slabol taký ten spôsob suroviny, to nazveme, alebo taký spôsob príkry strohy vo vnútri tej observancie. A na druhej strane začali vznikať reformované prúdy, napríklad svätý Peter z Alcantary v Španielsku. Mal akoby, a on bol duchovný sprievodca svätej Terezie z Avily, tak dal vznik takej novej reforme tam medzi tými bratmi observantmi a vznikol nový prúd Alcantarinov. Že bola to silná charizmatická osobnosť, františkán, ktorý akoby zreformoval viaceré tie kláštory a vzniklo akoby také nové spoločenstvo v rámci observancie. Boli to teda Alcantarina. Potom boli bratia svätého Bernardina zo Sieny. Keď by ste vyšli na čele Le Celle v Assisi, tak vlastne ten kláštor, ktorý tam je, tie pustovne, tak to do tej podoby, ako to tam je, opravil svätý Bernard zo Sieny. Svätý Bernard zo Sieny bol známy tým, že mal veľkú úctu k menu Ježiš, to bolo 15. storočie. A od neho vlastne pochádza takéto slnko a to IHS, ktoré neskôr jezuiti prebrali do svojho znaku. Svätý Ignác Loyoli, on vlastne sa veľa inšpiroval touto tradíciou. Že skutočne františkánske hnutie rád malo veľa čo povedať do mnohých tých hnutí. Už som spomenul teda svätú Terezu z Avily, spomenal som svätého Ignáca z Loyoli. Neskôr budeme ešte hovoriť napríklad o Don Boscovi alebo o Don Guanelovi, ktorý má, on, napríklad Don Guanela bol terciárom a on začal tiež také sociálne dielo v Ríme a od neho pochádzajú napríklad tá modlitba za dobrú smrť a spolok svätého Jozefa, ktorý je medzi kapucínmi šírime, tak vlastne začal Don Guanela, ktorý bol terciárom. Čiže ten, keď hovorím to možno troška tak doširoka, tak spontánne, ale aby sme možno vnímali, že od tej františkovej inšpirácie vychádzajú mnohé veci alebo také impulzy, ktorými sa obohacovali aj ďalší v cirkvi. Takže sa späť vrátime k Alcantarinom a Bernardinom. Bernardini napríklad, teda tí nasledovníci Bernardovej, nasledovníci reformy, ktorú zaviedol svätý Bernardin zo Sieny, tak sú napríklad v Poľsku známi, tam sú dve provincie, jedni sú tí františkáni a druhí sú povedia ojcovia Bernardini. Tak to sú vlastne tiež františkáni, ale sú akoby sú hrdí na to, že sú potomkami tej bernardinskej reformy. No a takisto vzniklo jedno z tých ďalších hnutí, teda hovoríme Alcantarini, Bernardini, potom boli tzv. Reformáti. A v tomto hnutí, preto o ňom hovorím, oni dostali vlastne kláštor vo Fonte Colombo, to je tiež jedna z takých kolísiek františkánskych, dá Pán Boh, že sa nám podarí tam nejako výjsť niekedy, tak títo reformovaní, tí reformáti, tam získali kláštor. Hej, oni chceli, vlastne bola skupina bratov uprostred observantov, františkánov, ktorí chceli žiť takým autentickým spôsobom života. A tak prišli za svojim generálom, že chceli by sme žiť takýmto životom, daj nám nejaký kláštor. Tak on im dal kláštor vo Fonte Colombo. A jeden z tých, ktorí to dostali, bol Bernardin Zasti, druhý bol Štefan z Molina. No ale spomínam toho Bernardina Zasti, lebo on bol teda významný brat františkán. On dokonca dosiahol to, že títo reformáti boli uznaní 1532. Klementom VII. Ako tiež samostatné spoločenstvo. Ale zaujímavé, že už o rok akoby odišiel z toho spoločenstva, a rozhodol sa zdieľať zúfalý život štyroch bosých kapucínov. Že zúfalý život štyroch bosých kapucínov. Lebo tú kapucínsku reformu začal Matúš z Baša. To bol ďalší františkán z oblasti Benátok. A on mal konexie, tuším Katarína z Čibo, bola jeho nejaká do rodiny a ona bola zase kamarátka s pánom pápežom. Z rodiny pápeža. Takže to bola jeho kamarátka a z rodiny pápeža, tak, tak.
Katarína Čipová bola priamo akože, to bola nedera niečo, to bola nedera niečo také.
No, takže bola z rodiny pápeža. No a ona bola kamarátka tohto františkána. On bol mimoriadne obdarený kázateľ a nechcelo sa mu moc bývať v kláštore, tak on si sám vymohol, že prišiel do Ríma, prišiel tak v habite, ktorý má špicatú kapucňu a povedal, že takúto nosí svätý František a vymohol si u pápeža, že dostal povolenie, že nemusí bývať v kláštore a že môže putovať a kázať. A ten pápež mu teda toto dovolil, ale on bol tak naivný, že si tú bulu ani nezobral. On si proste akože mu to tam niekde napísali, že to môže, ale on si ju nezobral. Tak potom ho začali prenasledovať, ale ústne mu to pápež povedal a potom aj napísal bulu, ktorú teda nemal so sebou. A začali za ním chodiť teda ďalší dvaja bratia, Ludvík a Rafael z Fossombronovci. No a oni teda tam dostali aj takú možnosť prijímať bratov, teda oni sa k nemu najprv začali pridávať tak akože pokutne, hej, lebo sa im to páčilo, ako to ten Matúš z Baša nažíva si. Ale keď už to teda bolo toho veľa, tak zase vymohli si takú bulu a tým vlastne sa začal tá, sa povedať kapucínsky rád, bulu Religionis Zelus, ktorá bola vlastne daná vo Viterbe v 1528. A obsahovala hlavné body pustovnícky život podľa reguly svätého Františka, nosenie brady a habitu so špicatou kapucňou. Bratom bolo dovolené kázať a zostať pod právomocou konventuálov, čiže oni sa dostali spod tej observancie, využili kľúčku, že to majú k tým druhým, chceli byť. Takže zostali pod právomocou konventuálov, pričom ale bratia bezprostredne podliehajú vlastným predstaveniam a môžu prijímať vlastných novicov. Fungovalo to tak, že akoby generálny minister bol generál konventuálov a ten jeden z tých kapucínov teda bol vikár generálny, ktorý bol vlastne priamým tým predstaveným tomu spoločenstvu. No ale nebolo ich vôbec veľa, to bolo ako pár ľudí v tom čase, len problém začal, keď sa to začalo mnohým páčiť. Tak len začalo veľa tých observantov a nie len teda tým, ktorí boli akoby noví, ale začalo z tých observantov veľa bratov prechádzať k týmto novým. A takže ich začali aj prenasledovať. Ale zároveň aj oni, mnohí neboli zrelí, tak potom zvolili, keďže Matúš, on bol taký slobodný vtáček, on nechcel robiť predstaveného, on chcel si chodiť a kázať, ako si to najprv pôvodne zamanul, alebo nejako vymohol, tak sa stal vlastne tým predstaveným Ludvík z Fossombrone. No a ale problém vlastne bol to, že on si začal uzurpovať moc. A on jednoducho to nechcel pustiť a si tak nastojil na tom svojom a tí bratia aj videli, že by to nejak inač chceli, alebo nejak ten autentický život. Jeho brat Rafael napríklad zomrel ako brat laik a v povesti svetosti. No a prečo som hovoril o tom Bernardinovi Zasti, lebo tento Bernardin Zasti teda prišiel medzi tých štyroch zúfalých kapucínov bosých a on vlastne sa veľmi zaslúžil o to, že sa veci v tom ráde znormalizovali. On teda v prvom rade bol to človek, ktorý vstúpil 1499 medzi menších bratov, ale bol aj vzdelaný, bol veľkým znalcom Dusa Scota, blahoslaveného, veľkého aj filozofa, ale aj mystika. Bol veľmi čnostný a charizmatický človek, obdarený rozlišovaním a kontempláciou. Ako, ešte ako menší brat bol rímskym provinciálom a prokurátorom rádu. To znamená, že vlastne riešil právne kauzy v rámci rádu menších bratov. No a potom, čo spolu s Giovannim Sfano a s Bernardinom Occhino prišli ku skupine kapucínov, sa zaslúžil o vyriešenie problému Ludvíka z Fossombrone, ktorý si rád privlastnil. Čiže tento Ludvík dlho to tak chcel po svojom riadiť, ale vlastne na základe aj týchto bratov a ich skúseností sa podarilo zvolať kapitulu, na ktorej nakoniec aj tento Bernardin bol zvolený za generálneho ministra, ale alebo generálneho, za toho generálneho vikára, za predstaveného. Ale veľmi citlivým spôsobom teda vyriešil aj tú kauzu s tým Ludvíkom. Potom zvolal kapitulu do svätej Eufémie, tam potom vlastne vznikli nové konštitúcie a onedlho boli ešte raz zrevidované a 1536 vlastne vznikli konštitúcie, ktoré potom platili celých 400 rokov. A oni sú vlastne takým veľkým pokladom kapucínskej spirituality. Potom Bernardinovi zastý bol generálom Bernardin z Occhina. Bol dve volebné obdobia za sebou ministrom, alebo teda generálnym vikárom, ale v tom druhom období sa priklonil k luteranizmu. A vlastne bratov kapucínov spočiatku veľmi obviňovali a podozrievali z toho, že akoby pretlačujú luteranizmus. A keď sa toto stalo, tak už sa zdalo, že kapucínov úplne zrušia, ale práve znova tento Bernardin z Occhina sa, Bernardin Zasti, prepáčte, sa zaslúžil o to, že vlastne rád prežil. Bernardin z Occhina potom utiekol do Ženevy, on poslal radovú pečať tomuto Bernardinovi Zasti, ušiel do Ženevy a potom zomrel na Morave. U tých bratríkov je pochovaný tam, kde bola bitka troch cisárov. Teraz mi úplne prichádza na myseľ.
Slavkové,
no tak tam je niekde pochovaný tento Bernardin z Occhina. Bernardin potom bol vlastne znova opäť zvolený za generálneho vikára, tak aj zomrel, bol aj účastný na Tridentskom koncile. A už končíme. To je super. Takže kapucínov generál boli, teda riadil generálny minister konventuálov až do roku 1619, tak takmer 100 rokov. A potom vlastne aj kapucíni získali mať možnosť vlastného generála, tým sa vlastne stali úplne nezávislým rádom od bratov konventuálov. Keď som hovoril o tých viacerých reformách v rámci observancie, tak pápež Leo XIII, ktorý bol terciárom františkánskym, zjednotil všetky skupiny observantov a vlastne on rozhodol, že v rámci cirkvi budú môcť byť len tie tri prúdy, ktoré sú známe do dnes, a to teda menší bratia, františkáni, alebo teda voláme ich tu stále observanti, ale vo svete ich najviac poznáme ako frati minori, teda menší bratia, potom konventuáli, ktorých u nás voláme, že minoriti. Keď hovorím o konventuáloch, to sú naši minoriti. Frati minori, konventuáli. Takže menší bratia sú u nás františkáni, observanti. Toto sú, to je vlastne tá tradícia. Menší bratia, observanti a františkáni na Slovensku, to je tá jedna vetva. Potom druhá vetva sú konventuáli, alebo u nás ich voláme minoriti, a tretia vetva kapucíni. A do tej vetvy observantov vlastne boli zjednotení rôzne tie malé reformy, ktoré ale boli veľmi vzácne v cirkvi. Či už to boli Bernardini, o ktorých sme hovorili, alebo to boli Alcantarini, alebo to boli reformáti. A ešte by sme našli aj viaceré ďalšie. Takže toto je prvý rád. Klárov mi tu dobre naznačuje, že ešte je tretí regulovaný rád, ale o tom budeme hovoriť troška neskôr. A toto vlastne nastalo, toto zjednotenie, alebo že pápež rozhodol, že budú len tri tie hlavné prúdy, a to bolo v roku 1897. A volá sa to, že Unio Leoniana, alebo Leoniánska únia. Každý z týchto našich troch rádov má aj svoju skrátku. Frati minori alebo františkáni majú len to samostatné OFM, čo je v latinčine Ordo Fratrum Minorum. OFM je Ordo Fratrum Minorum, teda rád menších bratov. A tie naše dve ďalšie skupiny, konventuáli, minority si ešte pridávajú CONV. Čiže, prosím? Nie, neviem. Čiže konventuálum, hej, to CONV je, že konventuáli, alebo kapucinorum, je to CAP, kap, hej, naše. Teraz by som dal slovo Veronike, aby sme si... Chcete 5 minút prestávku? Nie, ideme ďalej.
Kto máte spisy svätej Kláry, tak si otvrtuje testament. Alebo teda niektoré citáty som si vybrala aj takto, že vám to... že si to môžete tak trošku pozerať, ako pri tom to môžete rozprávať.
Bližšie mikrofón,
nepočujete. Keď neviete rozumieť, tak ruku hore, lebo nesom vypnutá takto hlasnejšie.
Stačí
mikrofón bližšie, kto stávam ráda, ako zmrzlinu, alebo... Ja nie, zmrzlinu ráda. Dobre, takže... Aby sme sa približili Sv. Kláre aj vlastne ceste, aj ceste potom celého rádu, tak som si na to zvolila testament, pretože Klára v podstate zvrňuje celé svoje povolanie aj celú tú svoju cestu namáhala tých 50 rokov, 59, keď som potom zomerala. Takže začína v mene Pána. V prvých úryvkoch toho testamentu vidíme, že Klára hovorí o dobrodeniach, ktoré dostala od Pána, a medzi nimi patrí to dobrodenie i jej povolania. On tak pekne povedal, že dar je charizma, a teda ten otec darca, štedrý darca, otec milosrdenstva dáva toto charizmu, dáva ten dar toho povolania. Klára píše, že toto dobro, ktoré sa Boh rozhodol konať v jej živote, koná cez svojho milovaného služobníka, nášho blahoslaveného otca Františka. A to nie len po našom obrátení, ale aj kým sme boli v úbohej prázdnote sveta. Chcem niečo povedať o Klárinom obrátení. Klára žila ako šľachtičná, a teda mala aj úplne iné také východný bod toho jej povolania. Pozrieme si trošku na Assisi. Assisi sa delilo na tri také zóny. Prvá zóna bola tu hore, proste pod tým hradom, to bola taká časť pre tých šľachticov. Potom to bolo to stredné mesto, to aj tá hlavná ulica, ktorú sa ide cez Assisi, to bola časť tých mešťanov. A potom bola časť tých chudobných, ešte stále teda v hradbách mesta. A pod hradbami mesta žili tí úplne najchudobnejší, a jediným takým jedinou túžbou bolo dostať sa aspoň za tie hradby, aby boli aspoň teda v tom meste. Teraz pár obrázkov k tomu, aby ste si to vedeli aj vizuálne predstaviť, z akého sveta pochádza Klára. Sú to ohraničené ulice, proste všetko čisté, nič tam nie je navyše, človek sa nikam nedostane, len takéto schodíky, uličky a tak, vysoké múry a vysoké veže. Asi si už také vysoké veže nevidíme, aké tam boli pôvodne, oni boli kedysi také štvoražké poschodové. Vieme to napríklad aj z toho, že tomu klánu Ofreduccio, teda tej rodine svätej Kláry, zakázal biskup postaviť si vežu vyššiu ako vežu toho kostola, kde boli pokrstení?
Rufina.
San Rufina. Takže vieme aj približne, kde Klára bývala. Takto si môžeme predstaviť tú obytnú vežu žien šľachtičných, len si predstavte ešte tri poschodia naviac. Samozrejme, že tie stále zemetrasenia zrušili tieto veže počas ďalších storočí. Takto to asi vyzerá vnútri v takom dvorčeku jednom, tá obetná veža a potom okolo toho vlastne to bývanie tých šlachticov. A šlachtičné rodiny bývali vlastne všetky dokopy v takom jednom veľkom komplexe. A tie ženy sa zdržívali iba uzatvorené v tých vežiach. Čiže už z tohoto vidíme, že Klárej nebola klauzura vôbec akože nejaká vzdialená. Čiže v čom? No toto sú Taliani. Taliani proste musia vedieť, že túto sa narodila Svätá Klára. Áno, nie je to pravda, je to trošku inde. Asi poznáte tento domček, to bol vlastne...
Áno, určite. Pri Rufinovie.
Áno, pri Rufinovie. Bolo to trošku ďalej tá jedneža, kde bývali, ale možno sa nestojí. Teraz sa vrátim ďalej k tomu, že to porovnanie. Toto je svätého Františka. Proste to farebné, sú tam veľké také námestia, ľudia sa tam stretávajú, široké ulice a tak, že to je úplne iný svet. Klára a František sa nemohli poznať v žiadnom prípade, pretože Klára žila uzavretou, mohli šlachtične vychádzať z domu veľmi zriedkavo. Vieme, že Klára chodila občas akože dávať niečo chudobným a tak, alebo práve do kostola, do Rufína a tak ďalej. A keď tak chodili vždycky, tak po dve, alebo tak proste. Výnimku tvorí asi jej mama, možno, že vydaté ženy asi mohli aj chodiť, lebo jej mama bola veľká putnička, navštívila, bola putničkou do Ríma, do Santiago, do Compostela niekoľkokrát. Takže to je také zaujímavé, že ten element tej cesty, toho putovania dostala Klára do Vienka, aj keď žila v tej veži. V tej veži sa jej dostalo výborného vzdelania, na tú dobu šlachtičky mali výborné vzdelanie, o čom svedčia výborná latinčina v spisok svätej Kláry. Taktiež nebolo to uzavretý svet sám pre seba, pretože tam prichádzali tí rytieri a rozprávali tie historky, prinášali novinky zo sveta. Najvyššie z také vysoké veže máte veľký výhľad, takže Klára proste mala tú šírku a to cítiť z jej spisov. V čom spočíva obracenie svätej Kláry? Ona bola vychovávaná ako veriaca osoba, čiže v tomto nebolo, ale zistila, aký je ten kontrast medzi tým, ako žije ona a ako žije Kristus. Pretože Kristus žije chudobne a ona nežije chudobne. K tomu sa ešte dostaneme. Potom sa dozvedela nejak, určite to došlo k jej ušiam o svätom Františkovi a začala nad tým teda vážne rozmýšľať. Toto je kostolík, ktorý ich oboch spája, obidva tam boli pokrstení. A je to aj kostolík, z ktorého teda Klára potom ujde do Porcium Curii. Takže Klára s Františkom sa stretli až niekedy veľmi neskoro, ešte aj to, že je medzi nimi taký veľký vekový rozdiel, hovorí sa 12-13 rokov, takže boli v podstate iná generácia. Čiže tie filmy ja ich strašne neznášam. oni hrozne klamú. Oni, ako tí filmári, my si nevedia dať rady s Klárou, akože fakt neveríte im nič. Taký najlepší film ešte zo všetkých je ten asi najnovší František a Klára, čo tam ona kráča v tých šlapajach, ale pokazuje to celé jednou scénou, ako Klára príde do San Damiana a tam očakajú sestry. No, takže to nie. Takže teraz sa trošku pozrieme, že ako došlo k tomu jej povolaniu. Asi sa to... Klára píše v piatom verši testamentu, že Syn Boží sa nám stal cestou. Toto je to, čo som spomínala, že Klára začína fascinovať Kristus a zistuje, že on je cesta a on sa stáva jej povolaním. A teraz prišla na to práve, že je to ukázať cestou svätého Františka. František je bol veľkým príkladom v tom, ako on odvážne nastúpil na tú cestu chudoby a nasledovania Krista v tom napodobňovaní Krista v jeho spôsobe života. A teraz takto. Lebo toho svetca ešte keď nemá bratovaní spoločníkov, ako by hneď po jeho obrátení, keď opravoval kostol svätého Damiana, úplne ho naplnila božská potecha a povzbudila ho celkom opustiť svet, tam naplnený veľkou radosťou a osvietením Ducha Svätého predpovedal o nás to, čo Pán potom splnil. Totiž vtedy vyšiel na múr spomenutého kostola a mocným hlasom u francúzsky prehovoril k niekoľkým chudobným, ktorí tam boli. Poďte a pomôžte mi pri práci na kláštore svätého Damiana, lebo tu budú pani, ktoré vynikajúcim životom a svätým správaním budú na slávu nášho nebeského Otca v celej jeho svätej cirkvi. V tom teda môžeme na sebe vidieť hojnú dobrotivosť Boha, ktorý vo svojom nesmiernom milosrdenstve a láske kráčil skrze svojho svätého takto prehovoriť o našom povolaní a vyvolení. Toto proroctvo je možno niektorým známe, a František, treba si to proste iba predstaviť, stojí na tom Damiane, opravuje to tam a teraz začne po francúzsky na chudobných, akože to je dosť také akože mimo. Takže asi ho to samého prekvapilo a fakt je, že on ešte vtedy Kláru nepoznal, takže čo teraz? On asi bol z toho tiež tam, že akože nevedel si predstaviť, že, čo to má byť. A teraz začne ho teda navštevovať táto Klára a on nejakým spôsobom sprevádza v procese svätoročenia svätej Kláry, ktorý žiaľ nie je ešte preložený do slovenčiny, čo je strašná chyba, sa dozvedáme viac o týchto veciach. Ako on ju povzbudzuje k tomu nasledovať Krista a tak ďalej a ona sa potom rozhodne. Asi to ukážem. Čiže Františkovi chodí akási Klára a teraz, že čo s ňou? Klára sa teda rozhodne nasledovať Krista podobným spôsobom, ako to urobil svätý František, ale František jej v toto nemôže nejako pomôcť, pretože nemôže prijať ženy. Čiže on akože, že fakt nevie, čo s ňou. A teda najprv dohodne sa s biskupom na nejakom znamení, že kedy, lebo proste uvedomí si aj toto, že mesto je opevnené, zatvorené brány, Klára sa nemá ako dostať z mesta, ona nemôže ísť do tej pocijom kvôli v noci, ona nemá ako ísť z toho rodičovského domu. Čiže dohodnú sa s biskupom a biskup jej dá akože cez tú pánovú nedelu, tú ratoliesku, akože to je taký symbol, že áno, že už je to pripravené, že je to dohodnuté znamenie. A Klára v tej noci opúšťa ten rodičovský dom a títo akože, čo skúmajú tie spisy a tak predpokladajú, že asi takto jedine to bolo možné, že Klára teda prišla do toho kostola, vychádza z toho kostola von a uteká cez to mesto, to všetko akože biskup jej pootvára tie dvere, toto ešte raz pohľad na toho San Rufina a na tú bránu, lebo totiž to biskup jediný ešte mal prístup z mesta, mal privátnu bránu. Inak nemohla sa Klára dostať vonku, proste nemohla sama od sebe nie, čiže musela tam byť nejaká protekcia a to bol ten biskup, ktorý podporoval teda Františka aj Kláru aj potom ďalej. No Klára uteká teda z mesta, ide cez približne takto, von cez lúky, lesy a tak ďalej. Bratia osvetľujú cestičku a ide do, toto je niečo iné, ide do tej pocionky. Pocionku si môžeme predstaviť približne nejako takto, bol to malý kostolík v lesíku a tam teda ju František príjma, ale nie ako sestru, ale ako do toho kajúcneho spôsobu života medzi tých kajúcníkov, ako aj
Tretí rad. Hovoril. Že musela prejsť tretím radom.
Áno, ako Ondrik hovoril, že boli vtedy kajúcnici, tak aj on proste prijal kajúcničku a teraz, že čo s ňou, hej, tak dohodli sa, že ju pošle ku Benediktínka a tam bola prijatá ako služka. Ona ide, toto je pocinkula, tuto, a ona uteká, tak ešte ide cez potom prijatí do toho rádu kajúcnikov, ide, teda nie rád, ale status, no.
Áno, status.
Tak, ide asi tak 3/4 hodinu ďalej do, cez takéto pekné malebné miestečka. Toto je potok, ktorý býva niekedy veľmi veľký, niekedy malý. Ku Benediktínkam San Paolo de Labadesse. A tam je prijatá ako služka. Ona tam v podstate nebol by vôbec problém u Kláry stať sa reholnou sestrou, pretože tá rodina by nemala nič proti tomu, keby napríklad sa stala slavnou benediktínkou, mohla by sa stať rížskou, abatišou, niečo proste, mohla by tam urobiť kariéru, to by problém nebol. Problém bol, že Klára sa zriekla majetku. Toto bol problém. že si zvolila chudobu. Čiže u týchto benediktiniek mohla, nebol by problém, ale ona tam prišla ako služka, to už problém bol. A tento kostolík mal azylové právo, čiže každý, kto sa dotkne oltára, je nedotknutelný, ináč ho akože exkomunikujú. A to práve potrebovala Klára, ináč by sa jej vôbec ten útek nepodaril, tá rodina by ju proste z toho kostola vyvliekla, čo sa jej snažila. Takže teraz je to pohrebisko a zachoval sa len kostolík z celého toho opatstva. Toto je vnútro toho kostolíka a toto je ten oltárny kameň pôvodný z toho oltára, ktorého sa teda dotkla svätá Klára. No, ďalej ide Klára z odtiaľto, tam je také 2 týždne, potom tam môžem zostať, aj to je to, že Klára proste vidí, že to nie je ten štýl života, ktorý ona chce žiť, pretože benediktinky boli bohaté, mali majetky a mali rozdelené spoločenstvo na chorové laické sestry a toto sa nezničovalo proste s Klárnym a Františkovým pochopením Evanjelia. Ide potom do takého kláštorika, zasa na opačný smer, asi si pol hodinku cesty od tej brány, kde je protomonastero, tak ide taký malinký kostolíček a tam žili také lesné sestry, proste nemali nejaké takéto, bolo toto semireligiózne spoločenstvo, nejakých takých tých hnutia chodoby, čo vtedy boli bežné. A v tomto malinkom kostoličku bola 16 dní a potom prišla za ňou tá Aneška, jej sestra Katarína, ktorá sa neskôr volala Agnes. A v tomto spoločenstve začali proste za ňou chodiť všetky tie jej príbuzné a tak z toho jej šlachtického sídla, kde žili jej, vieme, že Klára mala okolo seba vlastne dosvedla týchto členov rodiny v kláštore a už bolo toto spoločenstvo, teda toto miestečko na to strašne maličké a teraz vlastne, že čo ďalej. A teraz sa vrátim na svetlo, ináč veľmi pekné miesto. Nie je to prístupné verejnosti, ale teraz vám to poviem, že susedka má kľúče. Takže kto to vie, tak stačí prísku susedka, ona veľmi rada všetko ukáže. Takéto krásne výhľady odtia. Dobre, toto je San Damiano. Takže teraz sa vrátim trošku naspäť a síce tá predpoveď je vypovedaná, čo povedal František, ale na koho sa vzťahuje, nevedela. Ako vidíme, že Klára putuje z kláštora do kláštora, začína sa tam formovať nejaké spoločenstvo a František nejakým spôsobom udržiava naďalej kontakt so svätou Klárou. A František, toto je dôležité, že keď potom František videl, že hoci sme telesne krehké a slabé, neváhame podstúpiť akúkoľvek núdzu, chudobu, námahu, trápenie či zaznávanie opovrhovaní od sveta. Dokonca to považujeme za veľké potešenie. Podľa príkladu svätých a jeho bratov, a sám si to často o nás overil, veľmi sa Pánovi zaradoval. A pohnutý súcitom k nám sa nám zaviazal za seba i za svoj rád, že sa nám bude horlivo venovať a zvlášť sa nás starať ako o svojich bratov. A tak z vola Boha nášho prvoslávneho otca Františka sme išli a usadili sa pri kostole svätého Damiana. František až tým spôsobom života svätej Kláry a jej prvých spoločníčiek pochopil, že aha, tak asi toto je to spoločenstvo, na ktoré sa viaže to proroctvo. Overil si to a sú to také tri body, podľa ktorého to usúdila. Sú síce telesne krehké a slabé, ale neváhajú postúpiť akúkoľvek núdzu, chudobu, námahu, ani trápenie, ani sa neboja zaznávania a opovrhovania od sveta. A tým pádom vlastne splňajú tie podmienky toho života podľa Evanjelia a tak, z vôle Boha a nášho otca Františka, prichádzame do San Damiano. Čiže toto bolo také, také dôležité, že už máme San Damiano, že to nebolo až také jasné. No, San Damiano už pozná každý. Dobre. A fajn. No a potom im napíše vlastne spôsob života, teda prvú kvázi regulu, a to je tento, pretože ste sa z Božieho vnúknutia stali dcerami a služobnicami najvyššieho zvrchovaného kráľa, nebeského Otca, a zasľúbili ste sa Duchu Svätému, zvoliaci život podľa dokonalosti svätého Evanjelia. Chcem vás sľubujem za seba i za svojich bratov, že sa budem o vás svedomito starať tak, ako o nich a s osobitnou starostlivosťou. Teda Klára sa stáva súčasťou františkanského hnutia. A jej spoločenstvo, to je Klára aj spoločenstvo. OK, potom Klára vo svojom testamente veľmi veľa píše o chudobe. Ako hovorím, že Klára spoznala, že u nej to obrátenie bolo vlastne stať sa chudobnou, pretože Kristus bol chudobný. A to je aj vlastne také srdce toho povolania. Že, ako už som spomínala tieto tri body, napriek telesnej slabosti neváhať podstúpiť žiadnu chudobu a nutu, pretože Ježiš bol uložený v jasle ako nahý, a potom v liste 4. liste Sv. Janoške Pražskej píše: všimni si chudobu toho, ktorý bol uložený v jasle a zavinutý do prínov. O listoch budem hovoriť ešte v stredu. Potom druhý bod, neľakať sa námah a trápenie. To je taká paralela, že námahy a trápenie toho života, že Ježiš bol tiež chudobný na svete, že proste dotrval v tej chudobe, v tých námahách toho sveta. A potom pozoruj námahy bez počtu a trápenia, ktoré Ježiš podstúpil. A tretí bod, nebáť sa pohľadania zo strany sveta. Ježiš zostal na kríži nahý. Zahľad sa na nevyslovnú lásku, ako chcel trpieť na dreve kríža a na ňom i zomrieť to najpotupnejšou smrťou. Už toto je vlastne také srdce toho povolania tej klajsky, takže keď niektorá sa v tom vidíte, tak ma potom oslovte.
Vyšte kláštor na Slovensku.
Áno, dovedme kláštor na Slovensku. Dobre. Takže takto vlastne sa zaviazal František, starať sa o ten rád. Teraz chcem trošku zmenať trošku zdejím Klarisek, asi to je najlepšie z nich takto. Celý život bojovať o chudobu, toho si bola vedomá, preto sú jej spisy plné toho a strašne a stále znova sme sa zasvedcovali alebo zasľubovali pani chudobe a tak ďalej, pretože vedela, že s tým bude mať veľký problém. Už počas svojho života pápeži sa snažili tu stále znova zmieriť a tak ďalej, prinútiť ju mať majetky, mala s tým veľké ťažkosti. Najhoršie to bolo potom ešte, keď zomrel svätý František, vlastne tým stratila veľkú oporu. Aj v tom testamente píše, že veľmi sa toho obávali po smrti svätého Františka, aby sa neodklonili od svätej chudoby. František dáva teda San Damiano spôsob života forma vivendi, ale pápež to nedovoluje každému kláštoru. V roku 2219 rozlišujeme tri veľké skupiny kláštorov. A to je malé množstvo kláštorov, ktoré je spojené s Klárou a San Damianom. To bolo Stelo, Foligno, Florencia, Perugia, Praha, Sveta Anežka, no. Potom nové spoločenstva žien, ktoré stoja v kontakte s menšími bratmi alebo sú zverené ich duchovnej opatere, bez toho, aby sa dalo dokázať spojení so San Damianom. A potom najväčšia skupina kláštorov je pod správou kardinála Hugolina, totižto pápež sa snažil od začiatku všetky tie hnutia chudoby tieto ženy všetky postrkať do kláštorov, do klauzúry, aby mal s nimi pokoj a poriadok, aby vedel, že aby sa proste ženy netulali po svete a nepôsobili nejak duchovne. Toto storočie sa dá porovnať vlastne k 19. storočiu, kedy vznikajú tie veľké kongregácie žien. Až vtedy sa im to podarilo sa nejak presadiť, akože proti tej predstave tých cirkevných predstaviteľov, že žena má byť pekne uzavretá a nerobiť po svete nejakú evangelizáciu. Takže v dobe svätej Klary sa to nepodarilo, boli tam ohromné hnutia medzi ženami, ale Klary, teda ten pápež všetky sa snažil zhromaždiť ako použijú tento výraz evanjelia, tá kura svoje kuriatka, a využil na to Svetu Kláru. Využil na to silnú osobnosť, na to potreboval silnú osobnosť a využil na to Svetu Kláru a všemožne sa snažil tieto všetky kláštory priradiť k tej, akože, k tomu San Damianu. Aj z toho vznikli potom akože Damianitky a on im napísal regulu. No Klára s tou regulou nemohla nikdy súhlasiť, pretože on samozrejme chcel, aby mali majetky, aby boli zaobstarané tieto ženy a tak ďalej. Nakoniec sa mu to aj podarilo, že všetky tieto hnutia zlúčil do toho rádu svätého Damiana, to bola taká konštrukcia a na čele bola tá Klára. Neskôr ho premenoval podľa Kláry na teda rád Klárisie. Takže toto treba vedieť, že my sme už vlastne 33 rokov po smrti svätej Kláry už sa nežije podľa Klárnej regule. Takže to bolo také smutné. Klára sa bojuje celý život, napíše tú regulu, ale žije sa podľa nej iba v niektorých kláštoroch a napríklad aj v Trnave, Klárisky v Trnave má tiež privilegium chudoby. Tak, teraz som to trošku skrátila. Klára sa snaží teda zachovať tú chudobu aj tým, že vymôže si od pápeža privilegium chudoby. Pápež jeho aj dovolí, ale ako iba malinko kláštorov dostane toto privilegium chudoby. Medzi ne patrí aj Praha a Agnes, kláštor svätej Anežky, aj Trnava napríklad. No ale neskôr už ani to nepomôže, pápežovi sa to podarí, že vytvorí obrovský rád Klarisie so svojou regulou, a to je tá urbanová regula. Podľa tejto urbanovej regule sa žilo sa žilo až do 15. storočia, kedy sa začínajú reformy. Po rozdelení františkanského rádu na dve vetvy v roku 1517 boli kláštory Klarisiek pridelené jednej z nich. Niektoré kláštory sa vrátili k pôvodnému spôsobu života podľa urbanovej reguly a prijali štatuty observantov. Mnohé iné si až v tomto čase uvedomili veľkolepé dedičstvo reguly svätej Kláry a s veľkou túžbou a radosťou si ju vyžiadali a prijali. Veľmi významná je reforma svätej Kolety Skorby. Svätá Koleta Skorby je Belgičanka, ktorá najprv inklinovala benediktínkam, potom bola u Klarisiek, tam bola taká znechutená zo spôsobu života Klarisiek, že sa stala reklúzou. Viete, čo je to reklúza? Nie, že?
Zamurované.
To sú tí zamurované, to sú tí, čo sa nechajú zamurovať a majú iba jedno okienko, cez ktoré ľudia dávajú milodary alebo prípadne prídu na radu na rozhovor. A potom v tejto reklúze dostala úlohu zreformovať rád Klarisiek. Takže nechá si poslať regulu svätej Kláry z Assisi, kde je stále uchovávaná, ale už iba ako nejaký dokument. A zaklada kláštory s touto regulou a píše pre ne konštitúcie. Tak. Potom počas tohoto celého vývoja sa kláštory stávajú strašne bohatými, vstupujú tam aj šľachtičné, sú to také vyslovene také vítané sídla tých šľachtičných, kde dokonca môžu prijemať aj majetky. Neskôr sa to až tak, že každá sestra mala svoj majetok. Akože už z toho nebolo vôbec nič, čo to malo byť. A potom sú teda rozličné reformy okrem tej kolety Skorbie. Aj sú to bratia, kapucni, ktorí prispievajú k reforme. Napríklad v Taliansku viedli k reforme rozličné dôvody. Observancia bola zastúpená hlavne svetom Bernardínom do Sieny, jeho pomocníkom svetým Ján Kapistránským. Potom v tomto čase vzniká aj tretí regulovaný rád svetého Františka. Veľa mladých zbožných žien túžilo nasledovať charizmu podobného Františka z Assisi, ale boli znechutené úpadkom v kláštoroch Klarisy. Začali sa teda zoskupovať v tretom ráde svätého Františka a neskôr prijali regulu svätej Kláry. Takže Klarisky sa stávali aj z týchto tretich rádov. Nie všetky reformované rády žili podľa tej istej reguly. U mnohých znamenala reforma návrat k pôvodnej, teda k tej urbanovej. Vo Francúzsku vznikla skupina spoločenstiev pod názvom Ave Maria, ktorej členovia chceli žiť kontemplatívne. Prijali regulu Svetej Kláry ako letné konštitúcie. Vedenie spadalo pod observantov. V Španielsku pôsobili dve reformné skupiny zo spoločenstie terciárov, diskalciánky, prijali Klárinu regulu a kláštory Svetej Marie i Jeruzalemskej. Kláštor v urbanistiek narazila reforma na veľký odpor, z časti bola nanútená, z časti sa sestry vrátili k pôvodnej urbanovej reguli. Vznikli tiež dva nové rády, koncepcionistky, ktoré boli najskôr založené ako cistercianky a potom dostali od pápeža po smrti zakladateľky, od pápeža mali akože dostali povolenie prijať klárinu regulu. Potom sú to anuncianistky, založené Svetou Janou z Valois a už od počiatku patrili pod vedenie observantov a obdržali privilégia Clarisie. Teda výsledkom reformy sú tri skupiny kláštorov, tie, čo sa vrátili k ideále Svetej Kláry, tie, čo sa vrátili k svojej pôvodnej reguli a novovzniknuté spoločenstva. Potom nám prišiel koncept v Tridente a po ňom, čo je zaujímavé, šľachtičná vdova Maria Laurencia Longo založila v Neapole klaristy kapucínky. Tiež to bola vlastne vdova, ktorá založila tieto kapucínky. Takže, no, pápež jej povolil najskôr založiť jeden kláštor. Po troch rokoch prijali regulu Svetej Kláry, konštitúcie Svetej Kolety a časti kapucínskych stanov. Sestry patrili do podpravu kapucínu. S dobytím nového sveta sa dostávajú klaristy aj do Ameriky, kde vznikajú tiež takých domov, že sú to tiež malé skupinky žien, ktoré chcú žiť proste tento ideál a neskôr prijmajú tú regulu Svetej Kláry. V 18. storočí je veľké zrušenie kláštorov v Európe, počas Jozefa II. Najprv to bolo tak, že zakázali prijímať novicky, takže sú potom kláštory prestarnuté a mnohé spoločenstva prijímajú, aby unikli teda zaniku, prijímajú nejakú činnosť, napríklad sociálne služby, výchovu detí, nejakú školu a tak ďalej. Cisár Jozef II. Nechal počuť, že kláštory nie sú ničím štátu užitočné, mnižstvo je v rozpore s rozumom, s ľudskými právami a s prírodou. Zo sestier sa stávajú penzionistky, prijímajú penziu a tak ich dožívajú nejako a proste končia. Mali sme tu dva krásne kláštory, klarisy v Trnave, v Bratislave, ktoré boli zrušené presne v tomto dobe. V 19. storočí sa na novo rozkvíta náš rád, pretože sa objavil Klárin hrob a s tým pádom je aj veľký zase záujem o Svetu Kláru, aj o regulu Svetej Kláry. Ešte vznikajú kláristky odvečnej adorácie. Áno. Tak. No a v roku 1893 sa našiel originál buly Salem Annere s textom Reguli Svetej Kláry. Oba tieto významné objavy podnikli veľkú korešpondenciu medzi kláštormi celého sveta z Assisi. Všetky chceli mať na tom podiel, tak sa deje veľký zlom v deň na hradu Clarisies. Veľa kláštorov urbanistiek chce odteraz žiť podľa Reguli Svetej Kláry s novými konštitúciami. Na novo sa premýšľa otázka chudoby a proto monasterov vlastne sa až teraz vracia vlastne ku Klárinej regule. No, tak. Ešte také možno zaujímavé, že v 20. storočí vznikajú aj anglikánske kláristky a potom v roku 1983 vzniká pod vedením sestry Margarety Štercinga v Rakúsku, to je tiež kláristka. Vetva Klárisie s eremitickými prvkami na základe reguly Svetej Kláry, to sú sestry Svetej Kláry. Takže asi tak, je to také zbežné. Teraz ja vám odporúčam našu stránku, na ktorej som to všetko detailne vypracovala, www.klarisky-paderborn.de. Kliknite na slovenskú vlajočku, dočítate sa aj v našej reči.
Čiže
ako to takto fakt malinko času je na to, že to mám.
Budeme mať ešte nejaký čas na otázky a verím tomu, že to, čo sme počuli, je veľmi hodnotné. Teraz by sme spravili 9 minút pauzu. Do 10.01, do 10.10 bude pauza. A tak využite ju na vece a tak ďalej. Potom ešte by sme chvíľu sa venovali tretiemu rádu a histórii tretiemu rádu. A potom bude ten čas na osobnú modlitbu, na pracovnú skupinu. Z histórie tretieho rádu hovorili sme o tom, že pápež v roku 1209 dovolil praktičkovi ústne, aby mohol žiť ten život, ktorý on vlastne si zaumienil. No a schválil to v Lateráne, teda ústnym spôsobom. František, svätý otec pápež, vtedy Innocent III, on vlastne, ako aj Veronika veľmi pekne naznačila, že veľmi potreboval podchytiť všetky tie také reformné hnutia, ktoré v tom čase sa nejako šírili. A on vlastne vybadal, že František a takisto aj potom svätá Klára, že oni sú veľmi silné a duchovné zároveň osobnosti, ktoré mu veľmi môžu pomôcť v tom, aby sa nejakým spôsobom podarilo ten rád, alebo toto hnutie kajúcníkov, ktoré už by som povedal niekoľko desaťročí, možno aj storočie v cirkvi bol, že ako ho nejakým spôsobom usmerniť, ako ho aj nejako formovať a tak ďalej. Takže najprv toto vytušil Innocent III, keď Františkovi dovolil, že áno, môžeš žiť tým spôsobom, ako chceš, a uvidíme. No a potom neskôr teda to prišlo k tomu, že František mohol mať aj svoju regulu. Ako som už spomenul, bolo veľa ľudí, ktorí akože chceli žiť tým kajúcim spôsobom života. František im napísal tým kajúcníkom, ktorí neboli priamo z toho spoločenstva, ktoré už sa rozhodli, že žiť tým takým regulou, ktorú on napísal, tak napísal im ten list veriacim, ktorý bol akoby takou protoregulou pre tých ľudí, ktorí chceli žiť vo svete. A chcel by som teraz prečítať, v češtine to máme, zopár takých dobových zápisov od životopiscov, kde sa vlastne hovorí o treťom ráde. První bratši sa nazývali kajícnici z Asizi. Když si ich ptali, odkud ste, nebo z jakého ste řádu, proste odpovídali, sme kajícnici a pochádzíme z mesta Asizi, tak hovorí Perugiskiánovi. Tretí františkánsky řád byl tedy znám ako řád kajících bratří a sester. Laici začali po bratřích chtít, aby im radili, a také chtěli způsob evangelního života, i když zůstanou ve svých domovech. Prvý Čelánov pokračuje. Všem dal směrnice pro jejich život a každému stavu v skutku ukázal cestu ke spáse. Tak ako napríklad aj Kláre a jej sestrám František napísal nejaké pravidlo pre život, tak takisto vlastne aj týmto kajúcnikom, ktorí chceli zostať doma. Další legendy to potvrzují, když uvádejí, že nedaleko Kortony přišla za Františkem jedna žena, aby se s ním poradila o tom, jak sloužit pánu. Na slovo svatého Františka se spolu s manželem rozhodli, jak pravil její muž, paní, služme pánu v našem domě a zachráňme své duše, tak hovorí Dubičelovi. A asijská kompilace nám vypravuje, že se František v Greču zaradoval a řekl svým bratřím, není žádné velké město, kde by se ke Kristu obrátilo tolik lidí, jako v Greču. A tak tak malé psi. Kvítky, teda kvietky svätého Františka, nám také vypravujú, že obyvatelé jednej osady, ktoré v niektorých rukopisech sa volá Kanara alebo Sarvuniano, Albiano, tak existujú v jednej osade svätého Františka, po kázání nasledovali všichni a opustili vše, domy, pole, rodiny. Tehdy im svätec řekl, nespiechejte a neodcházejte a ja vám dám, co musíte delať pro spásu vašich duší. A tehdy si usmyslel, že založí třetí rád pro všeobecnou spásu všech. Tak hovorí kvítky v 16. kapitolke. Takže v čistom chápaní prvá regula bola Memoriale Fratrum et Sororum de Penitentia, vlastne akoby adresovaná všetkým františkánskym a nefrfrantiškánskym kajúcnikom. Ten list Františka veriacim bol akoby tedy adresovaný všetkým tým kajúcnikom a vlastne podľa tohto listu žili, dá sa to tak povedať, že podľa tohto listu žili tých 68 rokov približne. Ešte to bolo vlastne Gregor IX. To upravil, ktorý bol osobný priateľ svätého Františka. A môžeme vlastne zhrnúť ten spôsob života tých kajúcníkov, ktorí chceli žiť podľa Františka, tak hovoril o kajúcom živote, teda pôstok, sebazápore, o skutkoch milosrdenstva, v živote modlitby a v živote v spoločenstve. Mikuláš IV. Tiež bol františkán, vlastne jeden z tých pápežov, ktorí vzýšli z františkánskeho hnutia, vyhlásil novú regulu a výlučne len pre františkánskych kajúcnikov. Vkladalo sa do nej len aktuálne, a táto regula, teda Mikuláša IV., to bola vlastne druhá v poradí, tá prvá, by sme povedali, že bol ten list Františkov, ktorý bol nejako upravený Gregorom IX., tá druhá regula Mikuláša IV. Platila približne 600 rokov až do Leva 13. On bol vlastne pápežom v 19. storočí. V tejto regule Mikuláša IV. Z roku 1289 františkánsky prúd kajúcnikov bol prvýkrát pomenovaný ako tretí rád svätého Františka. On vychádza z tých prvkov toho memoriále, alebo teda toho listu Františka veriacim, ale takisto aj zavádza nejaké nové veci, vizitátora, učiteľa, teda formátora. Vyžaduje, aby sa všetci vizitátori a formátori kajúcnikov, aby boli menší bratia. Potom v tých rokoch, keď sa vlastne rozdelil rád na dve časti, na observantov a konventuálov, teda v našich podmienkach na františkanov a minoritov, hej, tak v tom čase vlastne bolo v tom takéto brenie alebo takéto duchovné obrodenie, keď to tak povieme, a vznikol aj tretí regulovaný rád, o ktorom vlastne pred chvíľou Karol hovoril. Boli vlastne muži v rámci tretieho rádu, boli chlapi, ktorí sa rozhodli, že chceme žiť spolu spôsobom života, zachovávať našu regulu, žiť viac vo svete, že nebudeme žiť podľa reguly, ktoré napísal František pre prvý rád, ale chceme žiť vo svete ako terciári, ale chceme žiť spolu. A ich vlastne Lev X. takisto uznal ako samostatný rád, vznikol tretí regulovaný rád a to bolo v roku 1521. A tiež to bol vlastne hlavne mužský rád. V tom čase, tak ako krásne Veronika poukázala, že aj kapucíni teda prispievali k tej reforme ženského zasveteného života, a tá Mária Lorenz Longová založila kapucínky, ktoré ale teda tiež boli pôvodne terciárky, keď to nazveme, hej, že ona zakladala nemocnice a rôzne sociálne diela a už keď bola stará pani, mala po 60-ke, 68 rokov, ale ešte veľmi vitálna, áno, ale bola ešte veľmi vitálna, ona ešte v tom čase dokázala založiť nové spoločenstvo a oni vlastne zobrali, akoby znovu objavili Klarínu regulu a vlastne, tak ako ona zobrali konštitúcie svätej Kolety, a to mi bolo milé teraz, že Veronika vlastne patrí k tomu prúdu klarisiek, ktoré pochádzajú z reformy svätej Kolety. Takže že tá vlastne podobne rozmýšľali aj vtedy kapucíni. A obohatili to ešte nejaké svoje prvky z ich štatútov a tak vznikli teda klarisky kapucínky. Ale teda chcem tým povedať, že tiež tie sestry boli pôvodne, akože, keď poviem, že zbožné ženy, terciárky, ktoré proste tam kolo tých kapucínov sa pohybovali a jednoducho zacítili povolanie k zasvetenému životu a potom oni vlastne prijali regulu druhého rádu a boli teda akože reholničky niž, neviem, ste cesty. No. V 17. storočí sa ten tretí rád stal, mal teda skôr rysy zbožnosti než kajúcnosti. Bo čo je zbožnosť, je, že sa radi modlíme. Kajúcnosť je, že sa zameriavame na obrátenie. Ono sa to akoby nevylučuje. Ale aj v súčasnosti sú také, hej, že napríklad tak, že chodíme veľa na púte a proste veľa sa modlíme, ale skutek utek, hej, že není to až tak vidno na tom našom živote. A nedá sa povedať, že toto je málo akoby málo hodnotné, hej, lebo ak je nábožnosť pravá, tak by mala viesť ku kajúcnosti a k obráteniu. Ale je to akoby také, že ľahko sa nám môže stať, že zostaneme pri zbožnosti a nevstúpime alebo neprejdeme ku kajúcnosti. Rozumiete, čo tým chcem povedať? Že v súčasnosti prejavy zbožnosti, povedzme pred pár desiatkami rokov, boli tie púte, ktoré ešte dodnes zostávajú, rúženec, litánia, krížové cesty. V súčasnosti prejavy zbožnosti sú chvály a podobné veci. Hej. A že rádi, povedzme, aj zájdeme na tie chvály, ale stáva sa, že to má malý vplyv na naše vnútorné obrátenie, na to, aby to naozaj pohlo našim životom a aby sme nejako my zažili zmenu, hej, vnútri. A teda v tom 17. storočí sa ten tretí rád stal skôr takou modnou záležitosťou a takisto aj vo vyšších sociálnych vrstvách, ale klesala kvalita kresťanského evanjeliového života. Takisto zase tí lídri cirkvi v tom čase tiež to akoby využili, vždycky sa to dá akoby využiť, že vždycky je tá starosť o to, aby v cirkvi bol poriadok, ale aby aj nejakým spôsobom bolo zabezpečená starostlivosť, povedzme, o chudobných, tak ako chceli pápeži akoby v úvodzovkách využiť Kláru, aby dali do poriadku rôzne hnutia žien, kajúcne hnutia žien, nad ktorými nemali celkom kontrolu a nakoniec aj z nich pochádza veľa svätých, napríklad svätá Ružena z Viterba, ona bola vlastne kazateľka ľudová, alebo svätá Angela z Foligna, takisto to bola vlastne tá kajúcnička františkánska, ktorá nebola akoby klauzurovaná sestra. Hej. Ale takže aj v tom hnutí kajúcnikov bolo veľa svätých žien aj mužov. Pápeži ich chceli nejakým spôsobom dať do poriadku, hej, aby mali to pod kontrolou a aby to mohli aj troška formovať a tak ďalej, lebo bolo aj veľa neporiadkov. Okrem svätých tam bolo aj veľa prehmatov. Keď si čítate román Umberta Eka, Meno rúže, tak hovorili mi bratia, že teda je to vymyslený príbeh a sám Umberto Eco bol teda agnostik, ale hovorili mi, že tie veci sa fakt diali podobného razenia, hej, že tam bolo veľa neporiadkov v cirkvi. Umberto Eco bol skutočne velikán v poznaní stredovekej kultúry. Takže nemusíme mu všetko veriť, ale pomery vykresľuje veľmi autentické a veľmi pravdivo v tých svojich románoch. A vrátim sa teda späť do toho stredoveku. V tomto čase zase ten tretí rád chceli akoby pápeži a potom aj rôzni zodpovední biskupy a tak ďalej použiť na to, využiť, ale v tom dobrom slova zmysle, aby tí bohatí, pre ktorých ten Františkov spôsob života bol zaujímavý a moderný, aby sa postarali o chudobný. A tak vlastne viedli nemocnice, vývarovne, lekárne, mnohí sa stali tí bohatí advokátmi pre tých chudobných, alebo notármi, že, ale stále to, ten život akoby strácal trocha hĺbku, hej, že bolo to na tej úrovni zbožnosti a sociálneho cítenia, málo to šlo akoby k tomu vnútornému obráteniu. To tak sa môžeme dozvedať z tých historických prameňov. Takisto je ale pravda, že z tohto obdobia veľa vzišlo z františkanského rádu veľa zakladateľov a zakladateľiek nových reholných inštitútov. Už sme si teda spomínali aj Terezu, ktorá bola ovplyvnená, alebo Ignáca, alebo mnohých teda ďalších, potom neskôr Don Bosco a tak. V tej dobe sa ukázalo, že ak je tretí františkanský rád aktívny a má sociálne cítenie, takisto plodný a počet jeho členov i počet bratských spoločenstiev rastie. Pokiaľ sa jeho vitalita zameriava len na zbožnosť a na cirkev, počet klesa. Takto vlastne nejako prešlo to 17. 18. storočie, aj prvá polovica 19. až teda prišiel na pápežský stolec Lev XIII, ktorý bol sám terciárom. A on vlastne videl veľký potenciál v tretom ráde, pretože mal aj veľa členov a rozhodol sa, že ho vlastne tak akoby podporí a zároveň aj akoby využíja zase v dobrom slova zmysle, pozve tomu, aby vlastne mu pomohli terciári uživotniť tú jeho víziu o obnove sociálneho poriadku. Napísal tú silnú encykliku Rerum Novarum, ktorú možno ste už niekedy počuli o nej. A zase vám niečo tak prečítam. Lev XIII. Bol sám františkanským terciářem a ve františkanskej spiritualite nachádzal správne ocenenie práce, unú lásku chudobie spojenou zároveň s úctou k vlastníctví. Ono pokorné a príjme bratrství a ono hlásanie pokoje, ktoré dohromady prinášajú soulad rôznych sociálnych tríd. Lev XIII. Chcel v treťom ráde nájsť oporu a solidný základ pre sociálnu reformu. Hovorieval, v ráde svätého Františka chcem nájsť bdelú podporu, ktorá mi umožní brániť práva cirkvi a uskutočniť sociálnu reformu. A keď hovorím o sociálnej reforme, mám obzvlášť na mysli tretí rád svätého Františka. A potom pokračoval. Tretí rád svätého Františka, preorganizovaný pre sociálnu činnosť, je schopný niesť podivuhodné ovocie. Pápež bol presvedčený, že rozšírením františkanského ducha by sa dal zachrániť svet pred jedom rozširovaným proti kresťanstvu, sektou slobodomurárov a marxistov. Aby to odpovedalo poslaniu, ktorému chcel pápež zveriť, musel sa tretí františkanský rád znovu stať mladým, aktívnym a disciplinovaným. Bolo potrebné ho prispôsobiť v súčasnosti pri zachovaní zbožnosti z minulosti. A tak sa zrodil teda taká tá reforma leoniánska. Ale ten výsledok leoniánskej reformy, on bol ohromný, čo sa týka počtu terciárov. Aj vlastne ešte v súčasnosti tie naše babičky, terciárky, hej, sú akoby takým dozvukom, lebo v medzivojnovom období to bolo vlastne pár desiatok rokov po tejto reforme leva, tak tam boli, to boli 4 milióny, to boli proste milióny terciárov na svete. Hej. Keď si to zoberieme v porovnaní s počtom menších bratov, kapucinov bolo 10 tisíc a františkanov podobne a konventuálov podobne, tak terciárov boli milióny vo svete. A takže ten výsledok bol ohromný, v tom čase ten počet narastol, robili sa také rôzne kongresy, hej, tak jak dneska máme rôzne kongresy a veľké stretnutia, kde sa teda káže a tak ďalej, tak aj v tom čase. Ale bolo, hovoria teda historici, že ale ten dôsledok bol veľmi mierny, čo sa týka očakávaného dopadu v sociálnej oblasti. Jeden z dôvodov bol rozpor medzi dvoma tendenciami vo vnútri samotného františkánstva. Medzi tými, ktorí chceli tretiemu radu uchovať jeho zameranie výhradne na kresťanskú dokonalosť a tými, ktorí chceli aktivity terciárov smerovať na sociálnu oblasť. Že proste jedni boli takí, že venujme sa sebe a svojmu rastu, a druhý robme sociálnu činnosť a nevedeli sa celkom tak dobre dohodnúť. A to vlastne prišlo až k tomu, že Pius X. Odobral záležitosť sociálnej činnosti tretiemu rádu františkanskému a zveril ju prvému rádu, rovnako ako organizáciu týchto terciárskych kongresov. Dôsledkom toho bol rýchly úbytok mužských členov. Rád stratil značnú časť svojej identity a bratské spoločenstva sa začalo vráciať skôr k devocionalizmu, teda k tej zbožnosti, než aby boli školou evanjeliového života.
On aj ten vplyv akože toho, čo hovoril Ondrík, ako bol aj v tom, že to spoločenstvo tretieho rádu nikdy nebolo aj od začiatku, aj keď sa usilovala samostatnosť, nikdy nebolo úplne samostatné. A to bol trošku ten problém, ktorý bol na začiatku tretieho rádu, keď bol tak, a keď vznikal. Oni takých 200 rokov zhruba sa snažili, že byť samostatní, aj keď mali ako mali duchovný asistentov, ale nikdy neboli akoby samostatní ako rád, že nemali svojho predstaveného a tak ďalej. Aby ste chápali aj tento kontext, o ktorom Ondrej hovoril, lebo to trošku tak akoby vynechal. A práve v tomto kontexte vidieť proste ten vplyv, že pápež ako keby sa ujal toho tretieho rádu a trošku tak akoby z vrchu pomáhal mu, aj v tom dobrom, ako veľmi dobrom, ale nikdy nebol akoby taký samostatný, že on nemal takého, že tak toto je generálny predstavník tretieho rádu, že ja s ním sa rozprávam takto nazvané. No, asi v takomto duchu.
No super. Asi ešte k tomu aj prídem hneď za chvíľu, ale že v tom počiatku ten rád kajúcnikov naozaj bol akoby usmerňovaný pápežom. Potom vlastne ten Mikuláš IV. Podriadil ten tretí rád františkanom, hej, to bolo to, ten Mikuláš IV. Čiže tých prvých 60 rokov bol samostatný, ale nemal svojho generálneho ministra. Ale bol nejako, že sa vyvíjal svojím spôsobom, potom ich podriadili františkánom. A potom prišiel tento Lev XIII, ale ešte stále nemal generálneho ministra, ale Lev XIII dal taký nový impuls, hej, že on vlastne tiež chcel ten tretí rád akoby dobrom využiť, ale nevyšlo to celkom. Hej. Pius X to znova vrátil akoby pod správu tých františkánov, františkánov, teda aj kapucínov, aj minoritov a všetkých. Ešte je také zaujímavé povedať, že veľakrát sa františkáni bránili tomu, aby sa starali o terciárov. Napríklad aj svätý Bonaventura hovoril svojim bratom, nestaráme sa o nich. Malo to svoje dôvody, lebo sami bratia mali svoje problémy. Hej. A oni sa napríklad nechceli starať ani o sestry klarisky. Lebo to bolo nevýhodné pre nich, hej, chceli radšej robiť apoštolát.
Chcem niečo povedať, a síce, že František vedel, že sa ujal toho spoločenstva svätej Kláry. Ale to, čo pápež potom robil, že priradil akože tie aj iné tie hnutia proste tomu rádu svätej Kláry, tak to potom na to František povedal, že Boh nám vzal ženy a diabol nám dal sestry. Takže to treba chápať, že prečo František alebo aj jeho bratia boli takí, že proti, že sa bránili tomuto zobrať starostlivosti, pretože to nebolo to, čo slúbil František. To bolo niečo, čo pápež chcel. Oni chceli byť verní tomu slúbu, ale iba tej vetve, tomu pôvodnému, toho, čo chcela Klára.
Tá mozaika tak skladá, hej, že vždycky aj v cirkvi sú také rôzne, hej, veci, ktoré dohromady chceme akoby využiť, hej, a nie vždycky to tak celkom vyjde. Hej. No ale dosť na tom teda, že ten Pius X to vrátil späť tým bratom, hovoril som, že tí mužom sa to prestalo páčiť, hej, a že to bolo také možno nábožné združenie, veľa žien, hej, a dodnes akoby s tým tak akoby zápasíme, s tým dedičstvom. No ale čo bolo teda také vzácne, bolo, že generálni ministri po druhej svetovej vojne si uvedomili, že s týmto musíme niečo robiť, a oni určili vlastne takých generálnych komisárov, boli to vlastne generálny minister Kapucinov, Františkanov aj minoritov, a takisto aj generálny minister toho tretieho regulovaného radu, a určili vo svojich spoločenstvách bratov, ktorí sa špeciálne budú starať o terciárov. A oni vlastne znova začali teda pracovať na tom, uvedomili si, že potrebujú mať konštitúcie, a tak vlastne s takým dlhým procesom vznikli v 57. konštitúcie, ktoré ale boli zakrátko zrušené, lebo vznikol druhý Vatikánsky koncil. A druhý Vatikánsky koncil povedal, že laici môžu byť samostatní a majú byť samostatní. A tak to vlastne vedlo k tomu, že prvýkrát bola menovaná generálna ministerka, že teda tretí rád mohol mať generálneho ministra, a teda bola, stala sa ňou žena. Volala sa Molinári, ale ako sa volo, niekde aj mám napísané, ale nepamätám si jej meno. A potom vlastne bolo treba ešte vypracovať novú regulu na základe toho, čo povedal druhý Vatikánsky koncil, a to sa stalo za Pavla VI. Takisto aj boli obnovené konštitúcie. Ešte by som vám tu niečo tak prečítal z toho, lebo jednotliví svätí otcovia sa akoby vyjadrili prvý na adresu, že oni, tí svätí otcovia, pápeži, stále akoby posúvali ďalej to, aby ten tretí rád bol samostatnejší, a aby tretí rád akože dokázal fungovať. Urobili tomu cestu tí generálni ministri, povedali, že áno, vyberieme sa tou cestou takého osamostatnenia tretieho rádu. A boli teda na audiencii o Pia 12. A on im povedal, že tretí rád, a on bol tiež františkanský terciár, a povedal, formuloval jasne, že musí nastať kvalitatívny skok v sekulárnom bratskom spoločenstve a musí sa stať školou kresťanskej dokonalosti, rídzeho františkanského ducha, aby bolo schopné jednať pri budovaní tela Kristovho. Potom neskôr bol teda pápež Pavol VI, ktorý účastníkom medzinárodnej púte 3. františkanského rádu povedal a načrtol pevný a náročný program, hovoril, že k ním má trojakú dôveru. Za prvé, že má dôveru v ich schopnosť žiť evanjeliovú chudobu a vydávať od nej svedectvo, chápať ju ako potvrdenie primátu lásky k Bohu a k blížnemu, výrazu slobody a pokory, jemného štýlu prostoty života. Potom za druhé, že má voči terciárom dôveru v ich schopnosť milovať kríž ako svätý František, a za tretie, že má dôveru v ich vernosti cirkvi. Čiže Pavol VI hovoril o troch elementoch tretieho rádu v moderných dejinách. Prvá, chudoba, ktorý je potvrdením primátov lásky k Bohu a k blížnemu. Potom druhá, milovať kríž ako František. A tretie, že má dôveru v ich vernosti cirkvi, spoločenstvu. A tento Pavol VI vlastne potom aj potvrdil tú regulu, ako som povedal. A potom ďalej sa o tretí rád zaujímal aj Jan Pavol II. A tiež mal vlastne príhovor pre terciárov a hovoril, zdôraznil. To, čo je dôležité, nie je počet, ale kvalita. Aj keď sa jedná len o malé skupinky chudobných ľudí, dôležitá je dobrá vôľa a vernosť cirkvi. Budú, ako to jednu veľmi, raz veľmi vhodne vyjadril Jacques Maritain, ako žiariace hviezdy rozosiate v noci sveta. No a vlastne toto bolo také želanie Jana Pavla II. A za jeho pontifikátu vlastne sa dokončili aj tie konštitúcie, aj generál, aj potom štatúty. To bolo vlastne okolo roku 2000, sa tie veci diali. Čo ešte veľmi vlastne také zásadné a dôležité, že ho bolo poznamenané, že vlastne františkanský tretí rád by mal byť nástrojom a prostredníkom spoločenstva vo františkanskej rodine. A to aj prostredníctvom spolupráce duchovných asistentov. Lebo viete, ten problém s tým tretím rádom bol v tom, že akože my, bratia, máme tendenciu hrábať si na vlastnom piesočku. Viete, že v podstate tak, jak vznikli tie tri rády, tak každý akože mal tú svoju charizmu aj svoj vývoj, ale vlastne každý si akoby chcel, akoby nalepil. Začalo sa to vlastne spoluprácou bratov, že generálni ministri si toto uvedomili a vlastne takýmto spôsobom sa to dostáva aj na tie nižšie vrstvy na bratov, hej. Ešte v krátkosti poviem, že teda tretí regulovaný rád, ktorý mužsky vznikol v roku 1521, ale teda vznikali aj regulované rády také sociálne, napríklad máme u nás školské sestry svätého Františka, alebo dcery svätého Františka, alebo čo ja viem, aj naše sestry kapucinky v Rovinke, alebo v Stupave, to sú všetko vlastne terciárky, regulované terciárky, ktoré majú ale teda svoju regulu a tento tretí regulovaný rád, jeho regula vznikla v roku 1982. Regula tretieho svetského františkanského rádu vznikla 1978, Pavlo VI. A potom tretí regulovaný rád, vznikla tá regula 1982 a tu dal Jan Pavol II. Myslím, že je taký čas na to, aby sme skončili. Teraz by som vám rozdal texty, by bol taký čas na osobnú modlitbu. Prosím, sú nejaké otázky? Bude čas na modlitbu do 11.45. Potom by sme sa stretli v skupinkách na 3/4 hodinu. Ja vám rozdám teraz vám Rafael rozdáva také textiky. Není ich zase nejako veľmi veľa, ale budú pre každého. Začneme toto naše stretnutie záverečné modlitbou prijatia obrazu Panny Márie a svätého Jozefa a Ježiška, ktorí hľadajú príbytok. Medzi stredkami počas tohto obdobia vlastne je taká aktivita, že prijímame tento obraz putovne, štafetou a dnes ho prijímame my ako bratia, ale vy s nami. A zajtra ho budeme zase vyniesť do Rovinky. Rafael je vlastne zástupca stretiek mládežníckych, ktorí ho mali uplynulú noc, mali alebo prijali včera. Takže Rafko, zober si ten obraz, aby sme ho si nahodili. Ešte zapálme si lampy. Svätá rodina, ja to prijímam. I teba, Panna Mária, aj svätý Jozef, vstúpte k nám s Božím požehnaním.
Prijmite Ježišovu matku v tomto obraze a uctite si ju v jej čistom, nepoškvrnenom počatí.
Vítaj nám, Panna Mária prečistá, buď nám vždy ochrana istá. Môžeme teraz zaspievať kúsok tej piesne.
Príde náš milý spasiteľ, čaká ťa biedný Izrael. Plačúci v rieku dusená, príde už do nášho dna. Plesaj sem svojho Boha chvál, že ťa tak veľmi miloval. svetlo kresťanské a prelom zväzky satanské, ktoré Adam neposlušný uvalil na ten svet hriešný. Plesaj zem svojho Boha chvál, že ťa tak veľmi miloval.
Tak ako aj sme spievali, že príď už do nášho lona, tak prišiel do lona Panny Márie a chceme, aby sa Ježiš narodil aj v našom živote. Najprv počal a potom narodil. A tak sa teraz aj modlíme tajemstvo desiatku ruženca, ktorého si Pána pri navštívení Alžbety v živote nosila. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia, pro za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia, pro za nás hriešnych, teraz si v hodinu smrti našej. Amen.
Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia, pro za nás hriešnych, teraz si v hodinu smrti našej. Amen.
Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia, pro za nás hriešnych, teraz si v hodinu smrti našej. Amen.
Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia, pro za nás hriešnych, teraz si v hodinu smrti našej. Amen.
Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia, pro za nás hriešnych, teraz si v hodinu smrti našej. Amen.
Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia, pro za nás hriešnych, teraz si v hodinu smrti našej. Amen.
Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia, pro za nás hriešnych, teraz si v hodinu smrti našej.
Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia, pro za nás hriešnych, teraz si v hodinu smrti našej.
Zdravá s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia, pro za nás hriešnych, teraz si v hodinu smrti našej. Amen.
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
Ako bolo na počiatku, tak nie je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
Ježišu, odpusť nám naše hriechy,
zachráň nás od pekelného ohňa, privedli ho všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
Matka Božia Mária, pozvedený Tvojou láskou, stojko nám na túto pobožnosť službu vyprosiť si Tvoju lásku a ochranu. Pripomíname si Tvoje útrapy, keď svätý Jozef v Betleheme nenašiel pre Teba prístrešie. Kam ťa vždy hnala ľudská nežičlivosť, keď si bola živým chrámom vteleného Božieho Syna. Keby sme vtedy mali to šťastie ubytovať ťa v našom príbytku, keďže ti už osobne nemôžeme dať prístrešie, príď aspoň duchovne s týmto obrazom, s požehnaním Tvojho Syna do nášho príbytku.
po tieto dni, keď máme u seba Tvoj obraz, budeme sa usilovať slúžiť Ti a častejšie sa v duchu kláňať Ježišovi. Keďže by sme Ti mohli slúžiť s takou láskou a úctou, za koho Ti slúžil svätý Jozef. No teraz chceme prejavovať svoju lásku Tvojemu Synovi vo všetkých ľuďoch, osobitne v ľuďoch trpiacich núdzu. Chceme plniť Božiu vôľu tým, že budeme trpezlivo znášať všetky utrpenia s odovzdanosťou do Božej vôle a z lásky odpúšťať všetkým. Matka naša, pre najsvätejšie srdce Ježišovo, ktoré spočívalo pod Tvojim srdcom, neodopri nám to, o čo ťa teraz prosíme s dôverou. Vyprosť nám čisté srdce, ponížené, Teba milujúce srdce, aby sme lepšie poznali seba, milovali blížneho, nenávideli hriech a z odvahou premáhali svoje zlé náklonnosti. Vyprosť nám milosť vytrvať dobrom až do konca. Keď nám príde hodina smrti, neopusť nás tedy, lebo ale si spomeň na to, ako sme tu zhromaždení utekali k Tebe. Milostivo ponáhľaj sa nám na pomoc a priveď nás do večných príbytkov, aby sme s Tebou a so všetkými anielmi a svätými mohli chváliť a zelebovať požehnaný plod Tvojho života po všetky veky vekov.
Takže ďakujeme Rafaelovi za to, že teda nám donesol tento obraz, že tento deň bude u nás bratov a teda aj ďaká, že vy ste poprvé mohli prijať s nami. Želáme Ti šťastnú cestu aj dobrú biochemiu, aby to dobre dopadlo. Čiže si to tam platil. Takže teraz bude taký čas na to, aby ste možno aj vy, ak máte nejaké otázky, ich mohli položiť, či už Veronike, alebo mne. Možno, ak boli nejaké veci, ktoré by ste chceli povedať z toho vášho stretnutia, z tých vašich skupiniek. Tieto papiere potom, prosím vás, mi tu môžete na záver doň poslať, alebo po kraj, po mantineli. Môžete hneď. Ďakujem. Takže teraz tie otázky.
Boli lepšie a bolo ich menej.
Super. O to sme sa snažili.
O tom, že keď pápež, neviem, už ktorý asi Urban, ale neviem, ktorý, chcel od bratov, aby sa starali o sestry, ale potom by to bolo vlastne veľa aj z tých pridružených komunít a tak. A v podstate bratia nechceli, alebo sa nestarali, lebo by to nepochopilo, že do akej miery tam potom zohráva úloha poslušnosti pápežovi?
No, nie, že...
V kontexte charizmy, ktorú sa zdedila po Františkovi.
Jak vidíte aj dnes, hej, že aké sú také napätie alebo trenice ohľadom poslušnosti pápežovi, hej, že ľudská tvrdohlavosť si chce všetko vyložiť inak, aby sa mohla vymknúť z tej poslušnosti. Takže to napätie tam naozaj tak bolo, lebo vlastne vždycky tá inštitúcia a charizma je v napätí a je dobré, že je v napätí. Vždycky inštitúcia má za úlohu tú charizmu usmerňovať a jej nejako upravovať jej autenticitu. Čiže tá charizma bola v tom, že teda tí bratia sa chceli nejako starať o sestry tak, ako to akože si mysleli, že je to dobré. Zase pápež mal svoje záujmy. Aj sa našlo nejaké východisko, Veronika nám za chvíľu vlastne povie niečo viac o tom. Ale vlastne tak, hľadalo sa to vzájomne. Čiže bratia aj v mnohom akože počuli pápeža, ale v mnohom aj si nakoniec akože reči sa hovorí, aký lep sa je. Takže papier znesie veľa.
že nechám ich potom, aby byť to napätie iba v kontexte, ako keby v tom rozmere dialógu, ale poslušnosť by mala byť nad tým.
No malo, ale to je aj tá neposlušnosť organizovaná je v súčasť dialogu. Nech sa páči.
Keď sa pápež po smrti Františka pokúšala pritvrdiť na svätú Kláru, aby prijala majetky, tak Klára na to odpovedala pápežovi jednou vetou, že nikdy nechcem byť odlúčená od nasledovania Krista a odmietla teda poslúchnuť a pápež toto zrušenie privilegia chudoby stiahla naspäť, takže mohla ďalej mať privilegium chudoby. Takže to je jedna vec, čo si vydupala na trudovalosť. A druhá vec, keď sa snažili oddeliť od bratov, tak povedala, že OK, tak akože neprijímam už ani almužny a akože začala akože normálne hladovku. A pápež teda nechcel zobrať na triko, že tam vyhľadujú sestry, tak vyhovel Kláre. Takže niekedy aj takto sa dá.
No je to vždycky také, lebo keď ide o veľa, takže naozaj sa ide tak na hranu. A len pravdepodobne v tom ste aj vy možno mali takú skúsenosť, že alebo poznáte proste ľudí, ktorí veci stávajú na hranu, ale zároveň nemajú ducha. Hej, že možno bolo viacero ľudí v tej histórii, ktorí si postavili hlavu tak ako Klára a neboli vyhlásení za svätého alebo za svetu a nebolo to cirkvou uznané ako autentické. Čiže nie vždycky, povedzme, hladovka je taká autentická, hej, takéto vydupávanie si. Že to je takéto tajomné, neviem aké, lebo niekedy je to tak poviem, otvorenie prejavom patológie, hej. Že človek akože chce ísť hlavou proti múru. A František, myslím si, že veľmi dôležité v tom momente bolo, keď, jak Veronika poukázala v tom testamente, čo píše Klára, že keď František videl, že hoci sme krehké, predsa sme ochotné znašať príkoria a všelijaké skúšky, tak potom rozlíšil, že áno, že toto pravdepodobne bude tá skupina žien, o ktorých som dostal proroctvo. Že jednoducho to Klári, povedzme Klárina hladovka, to nebola mladická nerozvážnosť. To bola zrelá žena, ktorá mala 50 rokov alebo koľko, hej, a ktorá proste mala za sebou skúsenosť 10 rokov života. Hej, že to nebola tínedžerka, ktorá sa zahrávala s bulimiou. Hej. Že tam asi treba tak ako brať veľmi doširoka ten kontext, v ktorom sa proste niečo deje. Aj takéto rozlišovanie, aj tú duchovnú autoritu, ktorú proste tá Klára mala. Iná vec je proste, keď si postaví hlavu nejaký novic a iná vec je, keď brat, ktorý 40 rokov žil v poslušnosti, zrazu povie, že proste niečo je iné. Ďakujem, taký dobrý podnet aj výzvu, lebo to sú veci, ktoré opakovane prežívame aj v našom živote.
Ja by som len jednu vetu k tej poslušnosti povedala. Neviem, že či ste už čítali, teraz vyšla kniha Cyrila Vasilu, kresťan by mal byť hrdinom. A úžasne ma oslovil vlastne taký jeho vzťah tej poslušnosti. On tam píše o tom, ako sa chcel stať jezuitom, ale jeho nadriadení s tým nesúhlasili, tak on bol poslušný, nestal sa jezuitom hneď v tom momente, ale po nejakom čase, nakoniec tie Božie cesty boli také, že sa tým jezuitom stal. A on hovorí, že ak to má byť, ak je to Božia vôľa, aj tak sa to stane. A že on kladie tú poslušnosť veľmi vysoko, lebo to je taká u neho veľmi silná dôvera Boha a Božie pôsobenie, že ak to tak má byť, tak to tak bude. On v tom prvom stupni bol poslušný a vlastne
potom tí jeho nadriadení uznali, že vlastne by bolo lepšie, keby bol jezuitom a aj je jezuitom. Viac takých príkladov tam používal. Mňa to úžasne ma to teda ako zasiahlo, že taká úžasná dôvera k Bohu a takéto ponímanie tej poslušnosti.
To je zmysel toho, prečo sa zaoberáme históriou, lebo vlastne história hovorí o tom, aké ovocie prinieslo, aké konanie. Že učí nás rozlišovať. Preto sa aj povie, že učiteľka života učí nás teda rozlišovaní, lebo vlastne vidíme, keď sa pozrieme do histórie, vidíme, aké ovocie nieslo nejaké konanie. Tak ako napríklad teda toto kritérium, o ktorom Janka hovorí, je, že sa dá z tej histórie ukázať, že naozaj, keď Pán Boh má so mnou nejaký zámer, že On mi ho pomôže naplniť nejako. Ak je autentický. Nemusí mať o to strach.
Ja som sa chcela opýtať na toho Joachima z Fiore ešte, lebo keď ste hovorili, že rozdieloval ten čas Otca starý zákon, že syna, že toto sa to sa mi páčilo, a potom si povedal, že to bude svetom, že bez hierarchie, tak to má hneď tak akože cukro, že prečo ho tak chceli. Potom si povedal, že bolo iné učenie vyhlásené za herezu alebo interpretácie jeho učenia. On bol tiež odsudený ako heretik, potom vlastne v dôsledku toho, čo hlásal, alebo
myslím si, že interpretácie, bolo by dobré, aby som sa na to akože špeciálne možno na to pozrieť ešte, ale myslím, že interpretácia jeho učenia, lebo to už bolo po jeho smrti 60 rokov, kedy to bolo nejako definitívne uzatvorené, ale myslím, tak si spomínal, lebo som to v takom širokom kontexte si len študoval a už dávnejšie. Tak mám za to, môžete si pozrieť v tých stredovekých príručkách. Keď na budúce si spomeniem, vám ešte poviem.
Kantálovi sa spomínal.
Hej, aj Kantálovi sa hovorí Karol, že ho cituje, spomína ho.
Alebo on mal také katechézy. Mám také katechézy, možno, že si spomínate, taká kniha vyšla v českom nakladateľstve Paulinky. A on mal také katechézy Kantala Mesa. A tam si tiež môžete všimnúť, že na Fiore používa tú myšlienku, že otec si svetlí to, čo si spomínala. Ale už on neposúva do tej roviny, ako ja pre Fiore. Ako neposúval tú myšlienku tými výkladmi, ktorými on ide. Ale tá myšlienka je veľmi vzácna, ako ten začiatok toho celého. Ale ten výklad už je iný. A Kantalone sa spomína práve ten taký ako posun, že čo tam je práve ten, že to, čo vlastne veriaci dostali, je duch syna, ktorý je vlastne mal posunúť v tomto výklade tú myšlienku Joachima z Fiore, a už do súčasných kontextov. Ale ako ten odpichol sa od nej, napríklad ten. A to je ako príklad z toho, že to je živé, ako v cirkvi aj na týchto akože pohľadov. Takže to nie je to len minulosť.
Išlo v podstate o doslovnú interpretáciu, alebo to môže byť, alebo v tom, keď to zoberieme ako obraznú interpretáciu, alegóriu, tak je to priateľné. Keď sa to začne vnímať ako doslovná interpretácia, tak vtedy je to hereza. Ešte máme nejakú otázku?
Áno, ja len takú jednu slovnú. Chcela by som sa pýtať sestričky Veroniky, že či na Slovensku sú nejaké sestričky, ktoré žijú v rekluze.
Rekluzi?
Áno.
Nie sú.
Nie sú, hej. To je úplne nový pojem, to som vždy nepočula.
On táto forma, neviem, asi už neexistuje vôbec.
Uh-huh. Ďakujem. No.
Ale v tom čase, v 15. storočí, bola veľmi obľúbená. Ekoleta píše o jednej rekluze v jednom meste a hovorí, že no, išla som sa na ňu pozrieť, ale bola vlastne taká zhrozená, že ona proste iba sa tam nechala vydržiavať, ale...
Takže ide sa s dobou.
Ide sa s dobou, lebo tak je, napríklad ona hovorila, že že ten sociálny pohyb, povedzme, žien v tom čase bol veľmi obmedzený. Hej, ak oni naozaj vychádzali, povedzme, mladé ženy veľmi málo, na najvyšš vydatným bolo dovolené, že nejako cestovali a nie všetky, že boli v tých vežiach, tak je aj pochopiteľné tá klauzúra, ktorá vtedy bola, že to neprotirečilo nejakým spôsobom tomu spôsobu života, hej, alebo nebolo to nejako vypeckované do nejakého príliš veľkého extrému, že vychádzalo to z tej spoločenskej situácie.
To ma tak zarazilo, keď si povedal, že Klára začala, alebo niekto, že Klára začala chodiť za Františkom, že jak mohla, keď bola v tej beži, som rozmýšľala, že ja toto riešilo, že ako som si ju dokázala stretávať, keď v podstate bola zavretá s ostatnými sesternicami a tam v tej beži si vyšívala. Učili sa latinský a francúzsky.
Hej, hej, asi praktične mohli vychádzať, ale určite obmedzenia, určite v sprievode, teda určite nie jedna, akože ani nie často. Takže vyslovene hľadali možnosti ako, ale tak párkrát sa stretli s tým Františkom, určite to nebolo veľmi často.
No, ale zase tá Ružina z Vitova, keď si ju spomínam, to bolo v období svätého Františka zase. Ona bola úplne malé dievča, ktoré kázalo, takže nemolo to iba také, že ženy nemohli nič. Alebo ona bola úplne
iný? No, Ružina nepochádzala z tej šľachtickej vrstvy. A za zime tu boli teda tie sedliačky, alebo teda nevoľníci ešte vtedy, ktorí tam za tými hradbami žili nechránení. Čiže to, boli to také akože nervózne roky, všelijaké. Ja by som chcel vlastne teda uzatvoriť tento dnešný náš čas. V čom teda kvie, som sa snažil možno tak hovoriť o tých kajúcníkoch a kajúcnosti, lebo v podstate vy žijete v tom svete a František hovorí, že tí, ktorí chcú nasledovať jeho charizmu životom vo svete, že navrhuje pre nich cestu kajúcnosti. A cez to pokánia. Čo to znamená vlastne tá kajúcnosť a pokánia? A v takom tom... Kajúcnosť a pokánie v tom duchovnom slova zmysle alebo v tom duchovnom význame povieme, že to je metanoia. Hej? To ste už počuli? Metanoia? Ako zmena zmyšľania. Obrátenie v zmysle zmeny zmyšľania. Ale zároveň kajúcnosť a pokánie sa vyjadruje nejakými skutkami. Aké sú kajúce skutky? Post, sebazápor, almužná, zmier, aj modlitba a sviatosť zmierenia. V podstate to je, že prečo sa vlastne človek postí? Taký to má zmysel. Človek na svojom tele zažíva, že niečo je tu dôležitejšie ako jedlo a nápoj. Keď sa zrieka nejakého materiálneho dobra, tak uznáva, že je tu niekto dôležitejší ako materiálne zabezpečenie. Toto je logika kajúcnosti, kajúcich skutkov. Takže zmysel majú, a to v dnešnom slova zmysle povedať, že dať Ježiša Krista na prvé miesto vo svojom živote. Už ste to počuli, že dať Ježiša na prvé miesto? Toto je zmysel. Toto je zmysel kajúcnosti. Keď povieme, že kajúcnici, tak inými slovami, tí, ktorí chcú dať Ježiša na prvé miesto. Praktickým spôsobom. Praktickým spôsobom teda postím sa, že vedome robím skutky, kde si uvedomujem, že dávam Ježiša na prvé miesto. A to je tá almužná, to je modlitba, to je skutky milosrdenstva. Hej, toto je vlastne ten kajúci život, že opakovane dávam Ježiša Krista na prvé miesto. A keď ste si dobre čítali ten list veriacim, tak tam bolo taká tá veta. Milujú bližného ako seba samého, majú nenávisti svoje telo s jeho nevrecťami a hriechmi, teda dávajú Ježiša na prvé miesto. A teraz, čo prijímajú telo a krv nášho Pána Ježiša Krista. Toto znamená dať Ježiša na prvé miesto. Že keď my vlastne sa zriekame, máme pôst, dávame almužnu, modlíme sa a zároveň prijímame Ježiša, jeho telo a krv. To znamená, že dávam Ježiša na prvé miesto. V protestantských cirkvách alebo aj niekedy pri evangelizáciách hovoríme, že kto chce prijať Pána Ježiša, nech príde dopredu. Ste to počuli niekedy? Hej. A čo robíme pri svetom prijímaní? Ideme dopredu a prijímame telo a krv nášho Pána Ježiša Krista. Hej. Čiže že toto je zmysel, že my vlastne, keď prichádzame dopredu na sväté prijímanie, prijímame Ježiša za Pána svojho života a dávame ho na prvé miesto. Preto máme aj eucharistický pôst. Prečo? Aby sme si uvedomili, že je to niekto dôležitejší ako jedlo a nápoj. Toto je kajúcnosť. Toto je zmysel kajúcnosti. A čo to robí? Čo robí, keď my vlastne prijímame telo a krv nášho Pána Ježiša Krista? My dostávame ducha synovstva. My sa spájame s Ježišom a sme privádzani do spoločenstva Svätej Trojice. A to je tam ďalej bolo. Preto máme, akí sú šťastní tí, ktorí sú ženichmi, akí sú šťastní tí, ktorí majú syna takého. Si to tam môžete prečítať. Čiže tá cesta kajúcnosti znamená, že postím sa, to znamená pravým, praktickým spôsobom dávam Ježiša Krista na prvé miesto. Prijímam jeho telo a krv. Dávam Ježiša Krista na prvé miesto vo svojom živote. Aký to má výsledok? Uvádza ma to do života Svätej Trojice. Do spoločenstva Svätej Trojice. A František tam hovorí, že akí sú teda šťastní tí, ktorí takto žijú. Akí sú pokojní, aké je to ľúbezné a nádherné. Je, hovorí tam o dôsledkoch. A potom v tej druhej časti hovorí, že aký prúser je, keď to nerobí. Hej. A, takže toto je kajúcnosť. A je to zaujímavé, že povedzme v súčasnosti sú také, povedzme, ste tu ctitelia Medjugorja. Kto to tam vlastne vedie? Františkania, čo hovorí často v medžugorských posolstvách? Postite sa, modlite sa. Hej. Že v podstate Medjugorje aktualizuje to, čo je vo vienku kajúcnosti tretieho rádu. Takisto ako povedzme, keď charizmatické hnutie a charizmatická obnova hovorí dať Ježiša Krista na prvé miesto, hej, tým duchovným spôsobom, ono sa to znova len tak doplňa. Hej, že preto obidve veci sú františkanskému radu a františkanskému zmyšľaniu blízke, aj keď to nie je totožné. Hej, ale my máme radi Medjugorje, my máme radi charizmatickú chválu, ale nie len to. Hej, my sa radi modlíme krížovú cestu a rôzne iné veci, ktoré robíme. Hej, že neredukujeme to možno na tieto obnovené formy, ktoré my už dávno vo vienku máme, len veľakrát sme na ne zabudli a cez tieto nové hnutia sa aktualizujú a zrazu znova prichádzame k tomu, že ty prďo, však my to máme tam, len sme na to zabudli a nerozumieme už tomu. Hej. Takže možno preto sme si hovorili o tej histórii, aby sme mohli znova byť takí hrdí, ale aj tak znanovo čerpať z tých našich korenov. Amen. Chcete sa ešte modliť a modliť cez deň?
Ja vás všetkých pekne vítam. Je to posledný krát, čo som tu. Už sa veľmi teším na návrat môjho spoločenstva v Nemecku. A ďakujem teda, že som tu mohla byť takto medzi vami, aj na túžbu Judy. To mi bolo tiež takým darom, že som tam mohla byť ako modlitevník, čo je plne v mojom povolaní. Ďakujem aj Ondrovi, že ma takto pekne aj zapojil do také trošku pastorácie. Dúfam, že to, čo vám dneska dám na cestu, že vám vydrží dlho, pretože svätej Anežke to vydržalo na celý život.
Dobre počuť až dozadu.
Sú to 4 listy svätej Kláry, ktoré napísala Anežke. Zachovali sa nám len listy svätej Kláry, Anežkine listy sa nám nezachovali. A sú písané v rozličných obdobiach. Asi tie úplne v tom vidno proste začiatok toho reholného, alebo teda duchovného života svätej Anežky v prvom liste. V druhom liste už vidno, že proste, že taká novická, už proste taká nadšená, ide a to je Klára ju posmeruje. V treťom už je to dospelá reholná osoba, ktorá proste má svoje skúsenosti a Klára ich prehoduje. A vo štvrtom liste je to už vlastne taká už taká predchod toho eschatologického, toho stretnutia sa akože že v nebi, v nebeskom Jeruzaleme. Svätá Klára popisuje cestu kontemplatívnej modlitby v štyroch krokoch. A to sú prvý krok intueri, to znamená, že pozri sa, upriam svoju pozornosť. Klára mala celý život pred sebou kríž San Damiano, pravdepodobne vyzeral niekde v dormitóriu alebo proste niekde u cestie v San Damiane, kde ho mohli... No, tam spali. Spali. Asi tam, alebo ja neviem kde. Proste, lebo Klára bola veľmi často chorá. A je vyslovene vidno, že mala ten kríž celý život pred sebou. A teda prvý krok tej kontemplatívnej modlitby je, že všimnúť si. Neprejsť okolo kríža, neprejsť okolo niečo, proste všimnúť si a zastaviť sa pri tom. Druhý krok je zotrvať pri tom pohľade, vhodiť sa do toho, čo pozerám. Tretí krok je už taký interaktívny, že dochádza tam v takej vnútornej výmene medzi tým, čo kontemplujem a medzi mnou. A je to také zrkadlenie sa. Ja tým, že sa pozerám, vlastne pozerám sa na také moje zrkadlo. A to zrkadlo mne naspäť dáva vedieť, aká v skutočnosti som, teda ako ma vidí Boh a tak ďalej. Ale k tomu sa ešte dostaneme. A štvrtý krok kontemplácie je to zjednotenie sa. Samozrejme, že na Zemi to je rarita, keď človek zažije takú skúsenosť, že také akože mystický zážitok sa to volá, ale štvrtý krok, okrem toho, že už je taký teda eschatologický takéto stretnutie, takéto už taká príchuť, už to zachutenie toho neba, to zjednotenie sa s Bohom, je to aj výzva k činnosti, teda k nejakému činnému kroku. A to sa volá potom, že desiderans imitar, teda tuž nasledovať. Dobre. Takže ideme teraz postupne tie štyri listy. Už v prvom liste Aneške, ktorý píše v roku 1234, už je to všetko po smrti svätého Františka. Klára vlastne tak načetáva celú tú cestu tej kontemplácie, teda všetky tie štyri kroky, to už trošku tak vidíme, že Klára ako keby v tom prvom liste človeku, ktorého duchovne sprevádza, ukazuje také mety, že aha, tak toto je 1, 2, 3, 4. Toto nebude prednáška oslovenie pre rohovníkov, ani to nechcem. Kto sa zaoberá listami svätej Kláry, zistí, že Klára vlastne v podstate vždycky hovorí o veriacej duši. Že teda, že každý my sme všetci akože povolaní nasledovať Krista a my teda, ktorí sme sa rozhodli pre tú františkánsku spiritualitu, tak ona nám dáva na to návod, ako to urobiť tak, ako františkánsky. Hneď na úvode, ako áno, takže prvý list, a ešte teda ten prvý krok kontemplácie, všimni si upriam pozornosť, vnímaj. Potom máme pozdrav. Už je tak praje vlastne ten záver, že slavu večného šťastia. Ideme ďalej. A teraz vlastne už hovorí, prihovára sa Aneške, tak ako ju zatiaľ pozná. V prvom liste Klára Aneške ešte vyká, pretože Aneška je slavná cisárovna, tak ešte sa nepoznajú. Takže Klára hovorí, píše, keď počúva toľku dôstojnú zväzť o vašom živote, veľmi sa radujem v Pánovi a ja sám. Z toho sa môžem radovať nielen ja sama, ale i všetci, to, čo túžia, čo slúžia a túžia slúžiť Ježišovi Kristovi. Prvý stupeň spočíva asi tak prakticky v tom proste viesť dobrý život. Aneška vedie dobrý život, aj Klára vedla vo svojom rodičovskom dobe dobrý život, ale to môže každý, nemusí k tomu byť veriaci. A tak Klára ide ďalej.
Kto to bola Aneška? Lebo nie možno všetci vedia presne.
Aneška Přemyslovna bola dcerou Otakára, česká princezna a bola to sestra svätého Václava. Aneška sa mohla vydať za cisára, uchádzali sa o jeho, tuším, dokonca aj ako nejaký kráľ, nejaký císar, a jeden to len nebol. A ona si zvolila teda Krista kráľa. A o tom bude hovoriť aj Klára. Hneď v tom prvom liste. Teraz by sme potrebovali ten druhý odstavček. Klára veľa pracuje s obrazmi. Ano, to je tiež také, že proste ona má pred sebou ten obraz a naučila sa veľa pracovať s obrazmi. Nenadarmo je aj patronkou televízie, čo mi je vždy trochu trápne, keď viem, čo tam beží. Ale asi to nejak nefunguje s tými patronmi. Takže Klára porovnáva veľa a v tom vidíme tiež takúto metaforu zrkadla. Ako som povedala, že sa zrkadlí v tom Kristovi na tom kríži a tak. V metafore zrkadla sa ešte dostaneme, to je veľa. A teraz Klára porovnáva v tom prvom liste to, čo o Aneške vie, teda, že je dcerou kráľa, že sa mala vydať za cisára, ale že ona sa rozhodla pre toho druhého a teraz porovnáva tých dvoch. Takže píše. To preto, že vy, hoci ste viac, teda raduje sa Kristovi, to preto, že vy, hoci ste viac než ostatné, mohli používať slávu, čest a dôstojnosť sveta a mohli ste sa s veľkou slávou zákonite vydať za vznešeného a sláveného cisára, ako by to svedčilo vašej i jeho verovnosti, ste toto všetko odmietli a celou dušou a z hĺbky srdca ste si zvolili radšej pre svetú chudobu, prijmúc urodzenejšieho ženicha, Pána Ježiša Krista. Ona porovnáva cisára a ten Ježiša Krista. V prvom liste, teda v tom prvom kroku duchovného života, Aneška už urobila tento prvý krok tým, že si zvolila to večné za to časné. Ona mohla mať toho časného ženicha, toho kráľa, tú slávu. A to by bolo aj dobré, aby sa to patrilo, ale ona si zvolila to večné.
Tu zadu to nevidno. Kam to až vidíte, text?
Veľmi krásna stať, ktorú rada, aj som to v jednom takom zase inej téme spracovala. Je to nádherná stať, ktorá je vhodná pre ženy, ktoré nejakým spôsobom sú zranené v tej ženskosti. Keď ho budete milovať, akože Ježiša, budete čistá. Keď sa ho dotknete, budete ešte čistejšia. A keď ho príjmete, ostanete, alebo teda stanete sa Pánom. Klára to vlastne tak stupňuje. Že vlastne je to také naopak, hej, že tí svetskí milovníci práve že naopak to je, že proste tá žena sa cíti byť nejaká pošpinená, keď to práve nie je akože v súlade s takou hodnosťou. A to je naopak, že stále čistejšia a čistejšia je tá duša človeka, keď miluje Ježiša. Dobre, prosím ďalej. V ďalšom odstavci uvidíme to, že keď si Klára zvolí teda to večné, tak teraz Klára hovorí, čo je to lepšie na tom, že moc je silnejšia, urodzená, vznešenejšia, vzhľad krajšie, proste všetko, proste Kristus je oveľa lepší ako nejaký kráľ. Ďalej. A to isté vlastne musíme to premietnúť na všetky časné veci, áno, aby tak. Toto píše, čo mám tu fialovým, tak Klára je šlachtičná a tiež bola zvyknutá na šperky, na ozdoby a tak ďalej. Zaujímavé je, že Klára nepovie Aneške, daj to všetko preč, je to všetko úplná blbosť a tak a neexistuje, proste nie naopak. Klára to výborne používa akože práve na to, na tie duchovné hodnoty, že aj Ježiš ťa ozdobí, že dá ti krásne šaty a tak ďalej, tie čnosti a tak ďalej, tak to je také pekné. Aj tá metafora zrkadla, Klára nepovie, že zahod zrkadlo preč, je to marnivosť a tak naopak, pozeraj sa do toho zrkadla, ale do toho pravého, do toho zrkadla Ježiša. Ďalej poprosím. OK. Mhm. Teraz, Klára tu prechádza z tých takých tých vonkajších znakov toho, tej krásy Ježišovej k tým vnútorným. A to je vlastne jeho spôsob života na zemi, ktorý žil v chudobe, že si ju zvolil, ktorý vládne nebu a zemi, tu uznal za hodnú ho objať pred všetkým ostatným. O chudobe sme hovorili v sobotu, že to je vlastne v podstate ten spôsob obrátenia u Kláry, pretože Klára nepotrebovala sa, neviem, ako obrátiť, ona bola zbožná žena stále, ale u nej bolo toto, že pochopila, že Ježiš sa narodil, zomrel a žil chudobný a preto, keď ona neurobi to isté, tak sa mu nikdy nebude podobať. Takže preto musela všetko zanechať. No to isté urobila František. K tým modrým sa ešte dostaneme neskôr. Môžeme ísť ďalej. Taký to náš pán teda. Tuto Klára už naznačuje taký ten tretí stupeň tej kontemplácie, alebo teda tretí stupeň toho duchovného života. A síce my všetci, ako sme aj v sobotu o tom hovorili, sme povolaní k tomu, aby sme sa stali takými svetostánkami Boha, aby Boh prebýval v nás. A že my aj preto chodíme do kostola, tak aby sme sa proste neustále ním naplňovali a aby sme toho tak vnášali do sveta. A František aj Klára hovoria, že sme matkami. A to je práve to materstvo, to duchovné materstvo, ktorým vnášame Boha do sveta. Tuto to zaznieva už. A síce na príklade Ježiša a Márie. Takýto náš pán teda vstúpil do panenského lona a chce sa objaviť na svete ako opovrhovaný, núdzny a chudobný, aby ľudia, ktorí boli veľmi chudobní a biední a trpeli veľkým nedostatkom nebeskej potravy, v ňom sa stali bohatými vlastním nebeských kráľovstiev. Keď budú otázky, ruku zdvihnú, dobre? Tak, poďme ďalej. A tuto máme vlastne takéto, toto, čo som hovorila, aj také v jednej vete vyjadrené celé to františkánske povolanie, že sme dcerami a synmi nebeského Otca, nevestami Ducha Ježiša Krista, či Ducha Svätého, nevestami Ducha Svätého a sestrami Ježiša Krista. Toto už, zasa, už to zaznieva, že sestra nevesta matka, syna a nevyššieho Otca a slavnej Panny. Samozrejme, mariánsky rozmer vo františkanskej spiritualite nikdy nechýba. Úplne nádherne sa o tom dozvieme v 3. liste. OK, môžeme ďalej. Takže tuto je to, tá veľká a chválihodná výmena, o ktorej hovorí Klára, že to časné za to večné. Nebeské za pozemské, stonásobne za jedno. Vlastne to je tiež v Evanjeliu vyjadrené. Dobre. A teraz posledný odstavec je, vyzývajú teda k tomu už considerare imitari, akože nás tu už nasledovať k tomu štvrtému kroku, už to zaznieva, aby teda pokračoval, aby sa začala od dobrého k lepšiemu, čnosti ku čnosti, aby ju Boh uznal za hodnú udelenia vytúženej odmeny. To znamená, naznačuje ten štvrtý krok, lebo Anečka ešte skoro príliš na začiatku tej cesty, tak nemôžem teraz ohúriť, neviem, akými týmito eschatologickými vecami alebo mystickými, to by bolo ešte príliš skoro. Dobre, poprosím druhý list.
Myslím, že to štvrtý krok by sa mohol vlastne rozdať.
No, to je super.
Ten text, tu vlastne hrubým vytlačené, sú vlastne tie 4 kroky. Aby ste si to vlastne vedeli, Veronika vlastne teraz prechádza všetky 4 Klárine listy, ktoré napísala tej Anežke, musím si ich dobrať a posunúť ďalej. A vlastne tie 4 kroky, ktoré sú tam hrubým vytlačené,
bude poukazovať na každom jednom liste, že ona vlastne, tak ako Klára, ako Anežka dozrievala, hovorila teda, že najprv bola tá, ktorá uvažovala o zasvetení, potom bola tá novická, potom bola zrelá reholníčka, potom možno už teda hľadila na Pána, tak vlastne tie štyri kroky, ktoré sú tam čiernym vytlačené, tak môžete nájsť jeden list, môžete zobrať. Teraz vlastne v každom tom liste poukáže na tieto štyri kroky. Tu máte nejaký text, potom to, nemusíte tomu venovať pozornosť, ale tie štyri hrubom vytlačené si môžete sledovať vlastne.
Pokiaľ prvý list bol takým úvodom, teda vlastne takým konkrétnym prvým krokom a teda tým prvým krokom na tej ceste, že Anežka zanechala to svetské a vybrala sa tým duchovným, je druhý list už takým povzbudením na tej ceste. Píše ho pred rokom 1238, ale nie je... Áno, je ešte z takého počiatku toho Anežkyho reholného života, alebo teda duchovnej cesty Anežky. Už je toto hneď na úvod praje žiť v najvyššej chudobe, teda to už je vlastne v centre toho nasledovania. Pokiaľ v prvom je, ako som hovorila, že tak už trošku participovala tú odmenu, ten koniec, tak tuto ide teraz už o tú cestu, teraz to bude tvrdé. Takže druhý list je taký druhý stupeň tej kontemplatívnej modlitby, alebo teda života podľa štyroch krokov kontemplácie. Ďakujem štedrému dárcovi milosti, že ťa ozdobil toľkými podstavy čnosti a preslavil znakmi také veľké dokonalosti, že ako horlivá napodobňovateľka dokonalého Otca si zaslúhuješ, aby si sa stala dokonalou, že by jeho oči na tebe nevideli nič nedokonalé. Tuto už vidno, že už tam je tá interakcia, pohľad. Anežka sa snaží napodobňovať Otca, vidí, on vidí ju a snaží sa, teda už to tam začína, je? Už tam začína to zrkadlo. A teraz, to je tá dokonalosť, ktorou sa s tebou spojí sám v kráľovstva do jednej komnate, pretože si pohrdla znišenosťou pozemského kráľovstva a stala sa nasledovateľkou presvätej chudoby v duchu veľkej pokory a najvrúcnejšie lásky a šla si odane v šľapách toho, ktorým si sa zaslúžil spojiť sa s Pánom. Tuto znova porovnala teda, akože píše o kráľovi, o Ježišovi a ešte tu spomína to pohrnutie tým pozemským kráľovstvom. Ako keby pokračuje trošku v tom prvom liste. Máme tu už šľapaje Ježiša Krista a to sú pokora, láska a v testamente sme v sobotu počuli, že tretia šľapaj bola sila viery. Takže toto si tiež budeme všímať, je to tu aj tučne potom, ale to potom urobíme si na záver taký sumár všetkých štyroch listov paralelne. OK, teraz ju posúdia ďalej, že čo má robiť, ako ísť ďalej. A snaží sa ju, že má posúdiť, aby mala vždy pred očami ten svoj začiatok, to svoje odhodlanie, tú svoju lásku, to, čím proste začala. A veľmi peknými slovami jej vlastne tak veľmi živo nabáda, aby išla ďalej. Aha, a toto je zase tak chýba, toto sa mi stalo na nič. Mám tu trošku chybu, musíš ísť ďalej. Lebo toto sa mi tu zopakovalo z prvého. Ešte ďalej. Myslela som, že to je bez chyby. Ešte ďalej. Dobre, to je. A teraz ide aj o to, že sa nám v duchovnom živote môže stať, že nám začnú sa klásť nejaké prekážky. A tie môžu prísť teda zvonku, aj zvnútra. A Klára myslí aj na to, že Anežku povzbudí, aby sa aj nebala prekážok a aby ich prekonávala. Dokonca ju aj vyzýva k neposlušnosti, ak by ju to sa snažilo odradiť od jej povolania. Alebo teda povedzme od povolania proste veriaceho človeka ísť a nasledovať Krista. Klára mala s tým dobrú skúsenosť, môžete ešte to dívať. Klára mala s tým, dobrú skúsenosť, pretože sám pápež sa ju snažil odhovoriť od nasledovania Krista v chudobe tým, že jej chcel zabezpečiť majetky A Klára mu na to povedala, že za žiadnych okolností nechcem byť oslobodená od nasledovania Krista. A takto si vydobila to privilegium v chudobi. Dobre, a na konci druhého listu zasa ju trošku zasa hovorí o tých večných dobrách, akože je robí zasa chuť na to, aby šla ďalej. Dobre, tretí list poprosím. Tretí list sa nesie v takom znamení veľkej radosti a veľkého očakávania. Je to list veľmi taký intimný, taký ženský, taký Máriin, taký mariánsky, pretože tam ide o to, práve o to najvnútornejšie, najhlbšie, a ona to práve ukazuje na tom príklade Márie, ako niesla Ježiša Krista vo svojom živote. Je to aj vyslovenie, teraz čítajte to, akože to hovorí, že to píše duši, lebo dostaneme sa k tomu. Takže praje jej radosť zo spasy. My máme ísť našou cestou radosť. Mne sa to darí napríklad veľmi málo, ale ešte asi nie som až tak ďaleko. Takže práve radosť zo spasy máme ísť radostne. Keď je tretí list tretím krokom kontemplácie, takže ako som už hovorila, ide o to vľúbenie sa do toho, čo vnímam a vzbudenie tej túžby splodiť toho Krista nejak v sebe, proste prijať ho do seba. Klára tu vyjadruje svoju vlastnú radosť a ja naplňam veľká radosť tvojho napredovania na započetej ceste, získať nebeskú odmenu. V nasledovaní šľapajú chudobného a pokorného Ježiša Krista. Čiže chudoba, pokora, sila vie a láska, takže to sú tie šľapajú. Potom, áno, tu to máme ďalej. A Aneška už je, ako Klára cíti, že proste Aneška je odarvaná teda už Bohom. Vlastne v podstate už tu sa deje to, keď už v druhom liste, v druhom kroku bola tá interakcia s tých pohľadov, tak to už sa niečo stalo aj v Aneške proste. Tam už Boh začína, už tam niečo spôsobil je vnútri, že sám Boh to v nej pôsobí, to, aby dokázala ísť v šľapajách toho Krista, teda pokorou svojho viery a rukami chudoby objímaš nesmierny poklad, krytý v poli sveta ľudských srdc. Toto je ináč veľmi krásna taká myšlienka, že Ježiš, to je ten poklad, objatý teda silou viery rukami chudoby, je ukrytý vo svete. On nie je niekde ďaleko alebo niekde skrytý, niekde proste netreba, neviem kde hľadať, je ukrytý v poli sveta a ľudských srdc. To je také tiež pekné. A potom hovorí jednu krásnu vetu, že pokladám ťa za spolupracovníčku samého Boha a za tú, ktorá dvíha klesajúce údy jeho nevyslovného tela. Toto napríklad hovorí predstavená každej sestre, ktorá skladá večné sľuby, keď po tých sľuboch, tak toto je odpovie, akože tá predstavená, tak to je taký malý exkurs do teda nášho ritu. No, áno, raduj sa a tak ďalej. No, teraz zase musíš prejsť. Sa mi to tam stopiroval. Áno. Tak. Ešte ďalej. Upriam svoju myseľ. A teraz tu máme to zrkadlo. Takže, upriam svoju myseľ na zrkadlo večnosti. Upriam svoju dušu na odblesk slávy. Upriam svoje srdce na zjavenie božskej podstaty. A ako ho nosila Pána Pani telesne, tak ty kráčaj v jeho šľapajách, najmä v pokore a v chudobe. A toto sa mi tam, prepáčte, ono sa mi to tam popasovalo. Takže toto nie. Upriam svoju myseľ na zrkadlo večnosti, upriam svoju dušu na odblesk slávy, upriam svoje srdce na zjavenie božskej podstaty a kontempláciou sa celá premení v obraz jeho božstva, aby si pocítila skrytú sladkosť, ktorú Boh od počiatku pripravil tým, čo ho milujú. Čiže tým pohľadom na to zrkadlo, na toho Krista, sa my premieniame vlastne na obraz jeho božstva. My sa vlastne premeniame aj na to, ako nás vidí on a stávame sa tým, kým skutočne sme, a teda dcerami a synmi Boha. Dobre, skúsi ďalej, uvidíme, čo sa tam... Ale počkaj, zakrňujem, to je tá... No, asi sa mi tam niečo vynechal, okej. Potom tam znova upozorňuje na tých, ktorí ju môžu od toho odvrátiť. A nikoho z tých, čo chytajú do osidia svojich slepých milovníkov, si nevšímaj. Zaujímavé toto slovičko nevšímaj, pretože keď je prvý krok, že všimni si, pozri sa, tak toto zase hovorí pozor, ale nevšímaj si niečo iné. Že niečomu sa treba aj vyhýbať, proste niečo treba vylúčiť, niečo, proste niečomu sa vyhnúť. Takže nevšímaj si tých druhých, to, čo nie je okej. Okay. Takže nevšímaj si ich, aby si úplne milovala toho, čo sa celý z lásky daroval tebe. A znova tam hovorí, ktorého krásu obdivuje slnko a mesiac, ktorého odmeny a ich vzácnosť a veľkosť nemajú konca. Teraz ide, hoj prosím, teraz ide ďalší odstavec a práve o tej matke, no teraz už úplne neviem, tak takmer dole. Ešte tak. Primkni sa k jeho najsladšej matke. Mária je veľký obraz, ako som povedala, vo františkanskej spiritualite veľmi dôležitá, ktorá porodila takého syna, ktorého nemohli obsiahnuť nebesa, ale ona ho prijala do uzavretia svojho svätého lona a nosila v panenskom lone. Tuto Klára mimochodom jedinýkrát vo svojich celých spisoch v to uzavretie píše, že slovo klauzura, ináč vôbec sa nikde nevyskytuje slovo klauzura v jej spisoch, také zaujímavé. Takže toto je asi taká tá skutočná klauzura, proste to je to, čo každý človek, veriaci človek má nosiť v sebe, takú klauzuru, v ktorom sa proste, kde príjmame toho Boha a kde on proste zostáva. A ešte ďalej píše, ktože by sa potom s odporom neodvracal od úkladov nepriateľa ľudstva, ktorý sa pýchu chvíľkovej a pominuteľnej slávy pokusí vydávať za niečo, čo je väčšie ako nebo. A to je taká veľmi pekná myšlienka, škoda, že mi to tam vypadlo, ja sa ospravedlňujem. Veď už je jasné, že Božou milosťou duša každého veriaceho človeka je väčšia než nebo. Lebo hoci nebesá s ostatnými tvormi stvoriteľa nemôžu obsiahnuť, už jediná veriaca duša je jeho príbytkom a trónom. Keď si to človek tak nechá tak rozpustiť na jazyku túto myšlenku, tak je úplne ako, že až stráca slova, hej, že každá duša je väčšia ako úplne všetko, čo Boh stvoril, pretože Boh v nás celý prežíva, ako to je úplne fantastické. A toto sa mi aj strašne páči, táto šírka, táto hĺbka a veľkosť na Kláre. Aj preto ju rada teda trošku tak distribuujem, pretože ona je taká zapadnutá, nikto tak nejak ani to nečítá, ani o tom nevie, ani sa nedokáže prehryznúť k týmto perlám a to mi tak ľúto. No a teraz píše práve, ako nosia páňa páňa telesný, tak i ty kráčajú z vieho šľapajach, najmä v pokore a v chudobe, to už sme sa asi naučili naspamäť. Môžeš ho vždy a bez akýkoľvek pochybnosti nosiť duchovne. Nechať spočívať v sebe toho, v ktorom spočívaš ty, aj všetko ostatné, a vlastne to, čo v porovnaní s ostatnými pominuteľnými majetkami tohto sveta bude vlastne oveľa trvalejšie. Zase je teda to na záver listu hovorí o tých večných dobrách, o tých nebeských. Dobre, štvrtý list, prebehneme. Štvrtý list píše Klára krátko pred svojou smrťou. A je to vyslovene už len taký, je veľmi, veľmi, veľmi eschatologický, veľmi taký na tú večnosť zameraný. A Klára tam dojdu slova. Takže čtvrtý krok kontemplácie je zjednotiť sa s Kristom, teda s tým, čo vnímam, a túžba ho teda nasledovať aj konkrétnym nejakým činom. Teraz jej už praje, už vidíme aj v tom prvom, môžeme už teraz jej vlastne tak trošku aj porovnávať. Najprv toto prijala, potom to druhé, vlastne to, že ako na to, potom tiež ešte s tou radosťou a potom už jej praje vlastne tú večnosť. Aby si spolu s ostatnými presvätými pánami pred trónom Boha a Baránka spievala novú pieseň a nasledovala Baránka kamkoľvek pôjde. Teda oboje ešte nie je hore, ale už tak na to myslí. Ale ešte ju treba stále nasledovať. Potom sa Klára hrá tak trošku s menom Agnes. Neviem, aký máte vy vzťah k svému menu, ale ono je to vždycky taký duchovný program. A tá Agnes vlastne je Agnes Agnus, baránok, čiže ona je, sa podivuhne zasnúbila s baránkom. Tým, že sa teda zbavila márnosti tohto sveta. Čiže, že to časné pokladá za nedôležité, ale ide za tým väčším. Ďalej poprosím. Ako sme to v tých prvých listoch mali vlastne to porovnávanie toho cisára a toho Ježiša ako kráľa, tak už v tom štvrtom liste hovorí o tej hostine, o tom kráľovstve, o tom novom Jeruzaleme, toto obyvateľa nebeského Jeruzalema. A zasa tam hovorí také superlatívy o Kristovi, ako podobne to bolo v prvom liste.
To bol či jeho je silnejšia, urodzenosť zdešenejšia, tak?
Tak teraz tam hovorí tiež tak o Kristovi sa tak rozplýva. No vlastne ten štvrtý list je takou čistou kontempláciou. Ďalej. Teraz pozor ešte, hore trošku. Tam hovorí, že lebo on je odblesk večnej slávy, žiara večného svetla a zrkadlo bezpoškvrne. Čiže v Ježišovi je vlastne obsiahnuté celé nebo. A keď sa do ňu pozeráme, tak na ňo a tak už vlastne participujeme to nebo. Už môžeme ho teraz vlastniť. Poď ďalej. A toto mám, zase sa mi to zapakovalo, takže ďalej. Aha, ešte ďalej. Tak, stop. Do tohto zrkadla sa denne dívaj, denne. Kráľovna nevesta Ježiša Krista a v ňom svoju tvár neprestane pozoruj. Aby sa tak celá znútra aj zvonka vystopila, odetá a zahrená pestrým šatom, odzobená súčasným kvetmi rukom všetkých čností. Fialovým som mala v prvom liste označené, že Ježiš ju ozdobí. Ježiš ju ozdobí vzácnými kameňmi, na vaše uši závesil predzácne perly, celú vás zahrnul jasavými, trvietavými drahokamami. To je to, čo som hovorila, že to je blbosť akože zaznávať takéto pekné veci, aj cenné veci, aj hodnotné veci. To nie je zmysel ich nejako zaznávať, ale naopak vidieť v nich to večné, alebo teda pochopiť ako odblesk toho večného. Takže ak dneska si odnesiete to, že sa na všetko pozeráte ako na zrkadlo, tak už to bude veľa. Dúfam, že teda ešte vládete, ale už to nebude veľa. Teraz Klára vysvetlí to zrkadlo v živote. No, a toto mi zase vypadlo, OK. Takže na začiatku tohto zrkadla si všimni chudobu toho, ktorý bol uložený v jasliach a zavinutý do plienok. Zase je toto slovičko všimni. To je zasa taký ten návrat tomu prvému kroku kontemplácie. Všimni si chudobu toho, ktorý bol uložený v jasliach. A sme tu na začiatku Ježišovho života, keď si teda zvolil prísť teda na zem, do tých jasličiek, ako zavinutý v plienkach, ako bábetko. Aká to obdivuhodná pokora, aká úžasná chudoba. Král anielov, pán neba a zeme je uložený v jasliach. Uprostred zrkadla zas pozoruj pokoru, alebo aspoň blahoslavenú chudobu, námahy bez počtu a trápenia, ktoré podstúpil za vykúpenie ľudského rodu. Tu sme vlastne v tom prostriedku toho života Ježiša, teda to, ako žil každodenný život. A tu hovorí, pozoruj. To znamená vhlb sa, to už je ten druhý krok kontemplácie. Vhlb sa do toho a kontempluj ten jeho život. Teda to, čo sa o ňom dozvedáme v Evanjeliu. A na konci tohto zrkadla sa zahľad na nevyslovnú lásku, s akou chcel trpieť na dreve kríža a na ňom zomrieť tou najpotupnejšou smrťou. Ježiš sa narodil chudobný, žil chudobný a zomrel chudobný. A preto Klára nemôže ináč ako hovoriť, že aj my musíme sa o toto snažiť. Ale tá chudoba nie je iba sama o sebe nejakou hodnotou. Tá chudoba je preto hodnotou, pretože, ako píše v prvom liste, mohla by si to dať, prosím ťa, skús to dať trošku vyššie, tam, kde sú modré. No, modré, dobre. Pretože, ako píše už v prvom liste, tak tá chudoba poskytuje večné bohatstvá, je prislúbené od Boha nebeské kráľovstvo a tu sa Ježiš rozhodol uznať za hlavnú obeť pre všetkým ostatným. Toto je paralela k tomu, čo som teraz čítala, že na začiatku, ako keď si zvolil tie jasličky, tak tým vlastne nám poskytoval tú spásu. Potom, v strede toho zrkadla, keď hovorí, že tá chudoba toho pozemského života, tak tým je prislúbené od Boha nebeské kráľovstvo. Ježiš často hovorí, že nebeské kráľovstvo je už tu, je medzi vami. A ako máme to nebeské kráľovstvo žiť už tu? Takže to je vlastne tá paralela k tomu. A potom tá smrť Ježiša, kde tiež na kríži zomrel chudobný, tak uznal za hodnú objať pred všetkými ostatnými. Tu Klára píše o kríži, že Ježiš objal kríž. Zbožná chudoba. Tam aj tak cítime tú Ježišovú poslušnosť Otcovi, ktorá mu vôbec nepadla ľahko, ktorý musel objať ten kríž. A teda na konci tohto zrkadla sa zahľať, zase to slovičko zahľať, zase úplne akože vyťahni to z toho, hej, akože a ideme ďalej. A síce, keď hovorí tam, to asi nebude, to mi nepadlo. Pritom toto zrkadlo, položené na dreve kríža, samo vyzývalo okolo idúcich, aby nad tým uvažovali, teda nad tou chudobou, na začiatku, v strede a na konci jeho života, hovoriac. Vy všetci, čo idete po ceste, teda vy všetci, čo ste sa vybrali už na to nasledovanie, pozrite a hľaďte, či je bolesť ako bolesť moja. Odpovedzme teda tomu, ktorý volá a narieka. V pamäti si to budem pripomínať a moja duša bude veľmi skľúčená. Teda toto vyslovenie Ježiš ako keby to tým svojim nemým vysením na kríži túži po našej odpovedi. Ako my na to zareagujeme? Žiarom tejto lásky, to tam už máme tuším. Dole trošku. Počkaj, nie je to tak, no to je taká škoda. Pracovala som na tom počítači, ale kde tam zbobl? Nič. Aha. Takže žiarom tejto lásky sa teda neustále čoraz viac roznicuj o kráľovné a nebeského kráľa. Keď k tomu budeš kontemplovať jeho nevyslovnú blaženosť, bohatosť a večnú slávu a vzdychať od veľkej túžby srdca a lásky zvoláš. Priviň si ma k sebe, bežme spolu vo vôni tvojich mastí nebeský ženich. Budem bežať a neochádnem, až kým ma nevovedieš, áno, táto je, až kým ma nevovedieš do vinnej vinice, kým ľavica tvoja nebude pod mojou hlavou a tvoja pravica ma šťastlivo neobíme a ma nepoboskáš najobšťastňujúcejším boskom tvojich úst. To sú to také odvážne slova, nie na, na svetu Kláry. Takže Klára to cituje Pieseň piesni. Ako vieme, Pieseň piesni je vlastne taká, taká oslava toho, tej, takej tej mystickej svadby duše s Bohom. A Klára toto výborne v tom štvrtom kroku vlastne využíva. A v tom štvrtom kroku je vlastne už na konci tretieho alebo na začiatku štvrtého proste tá obrovská túžba, taká až taká bytostná túžba po tom zjednotení sa v láske. A preto Kláre dochádzajú slova, ona už dokáže proste pomôže si to piesňou piesni. A ja si myslím, že to je taký veľmi vzácný odstavec akože vôbec celých tých jej spisov, pretože má veľkú odvahu takéto veci tak písať. A keby sme sa vrátili k prvému listu, keď tam píše, že keď ho budete milovať, budete čistejšia, keď sa ho dotknete, budete ešte čistejšia a keď sa mu oddáte, tak stanete sa pánom. Takže to je vyslovene taká tá cesta toho očisťovania sa a toho stávania sa hodný. Čo ešte dodať? Nech o láske k tebe telesný jazyk mlčí, nech o tom povie a nech prehovorí jazyk ducha. Tak to vlastne končí ten štvrtý list svätej Kláry. No, tak. Asi tak. Ak sú otázky, je mi sa strašne u toho tej pále, no tam bolo tak krásne vidieť, ale vypadli mi tie texty odtiaľ. Ešte možno niečo pri modre, najdobrý modre. Vlastne to je také, v čom spočíva to nasledovanie. V prvom liste to tu máme, v tom druhom liste. To spomína tiež, že vážená chudoba, ktorá poskytuje večné bohatstva, je vlastne tá paralela k tým jasličkám a k tomu, že Ježiš nám daroval spásu. A v druhom liste píše, ak s ním budeš trpieť, budeš s ním aj kráľovať. Potom ten druhý, svätá chudoba, ktorú je prisľúbená Bohu nebeské kráľovstvo, to je nasledovanie teda v tom živote, v tom uprostred Ježišovho života. A Klára píše, ak s ním budeš cítiť bolesť, budeš sa s ním aj radovať. A tretia, ozbožná chudoba, ktorou Ježiš objal kríž. Ak s ním budeš zomierať na kríži utrpenia, budeš s ním v jase svätých vlastniť nebeský príbytok. Na inom mieste píše Klára, tuším v testamente, že Ježiš bol vlastne v podstate taký bezdomovec na zemi. Že nemal kam hlavu skloniť, že lišky majú svoje nory a vtáky svoje hniezda, ale syn človeka nemá kde hlavu skloniť. A Klára tam dokladá, ale naklonil svoju hlavu a vydýchol ducha. Teda pre neho nebolo iné miesto, iba ten kríž. Akože to objavil počas celého života, od začiatku až do konca. No dobré, tak toľko z mojej strany. Mi sa páči.
Teraz tam je také, že neposlušnosti, že dôležité je hľadiť na Boha, vlastne robiť tie veci, ktoré treba, prípadne aj niekedy mi svedomie hovorí, že treba, ale niekedy tie okolnosti vonkajšie sú také, že to jednoducho v danom momente nejde. Viem, že napríklad niektoré veci môžu v budúcnosti, ale treba ich nechať človeku vyzrieť. A podľa mňa, toto ma zaujíma taká otázka. Že čo v takom prípade, keď človek vie, že mal by robiť niečo, ale vzhľadom na tie okolnosti, v ktorých sa nachádza, či materiálne a tak ďalej, okolo ľudí, čo má, proste to není možné na 100% urobiť. Je akože plinie k nemu Božia milosť, alebo neviem, ako to je, že...
Mám na to také dva obrazy. Jeden obraz je ten, že svätý František, že za jeho čias, za čias Františka Kláry bolo strašne veľa ľudí chudoby, ale všetky zanikli, iba to Františkova Kláryho zostalo. A odpovedou je to, že nikdy sa neodlúčili od poslušnosti cirkvi. To je jedna vec. A síce bolo to tak, že aj tí utrpela aspoň čiastočne, alebo aj na nejaké storočia tá, akože tá observancia, povedzme, hlavne teda u Kláry, ale na dlhodobo bolo to schopné hnutie, že sa udržalo už dneska. Že niekedy niektoré veci, ako aj hovoríš, že sú tu, ale dozrievajú až neskôr. Že tu je to semienko a mám to semienko, ale ja neviem, či ono vyrastie. Neviem, či za môjho života, alebo tak, ale možno až neskôr bude na to čas. Druhý taký obraz je, že ja sama napríklad, aj preto som teraz bola na Slovensku, pretože my sme prišli o kláštor, lebo sme proste personálne neutiahli, hej. Už sme sa nedokázali starať o celú záhradu, o všetko a tak ďalej, o kostol. A tak žijeme teraz ako taká bunka u Františkánik. A tým sa úplne zmení naše podmienky. My už nemôžem ani veľmi hovoriť o klauzúre, lebo akože už tak nemáme, ako by sme ju mali mať. Nemáme tu takéto, nemáme ten plod okolo seba, stretávame ľudí, stretávame sestry, stretávame zamestnancov toho domu a tak. A čo teraz? Akože vlastne ja som to skúšala riešiť tak, ako hovoria naše konštitúcie, že OK, keď to už nevyhovuje, treba hľadať iný kláštor. Ale nepodarilo sa mi nájsť kláštor, ktorý by ma mohol akože prijať, pretože aj klarisky tu sú dosť zriedkavo, väčšinou iba kapucinky a to už je zasa taký problém. A potom ma tak nabalo OK, takže keď to nejde, tak čo urobím? A ja som pochopila, že tá situácia poprvé nie je mnou zapečnená. Tie vonkajšie okolnosti, ja som ich nepokazila, akože ja za to nemôžem. Po druhé, Boh to vidí a vidí to z iného kontextu a vidí to, že širšie a väčšie ako ja. A teda mojou úlohou to nie je riešiť. Čiže mojou úlohou je zostať verná, ako sa dá, aj keď tie podmienky nie sú OK. Viem, že ma to obmedzuje v mnohom, hej, a tak ďalej, ale viem, že konám Božiu vôľu tým, že proste ja som robila svoje maximum a že nemôžem za to, čo je to zvonku. A on to vie. Takže možno sa to ukáže neskôr, prečo to bolo dobré. Niekedy aj, no napríklad ten príbeh Jonáša z Biblie, tak on tiež chcel ujsť pred niečím, čo sa mu nezdalo OK, ale nie, Jonáš asi nie je dobrý príklad, no nie, 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 počkaj. No, hej, mi teraz vypadlo ešte takto
povedzto. Ani mne už nenapadne, ale ja som chcel nám ukázať ešte dva obrázky a potom by sme sa šli modliť do kostola, aby sme nielen rozprávali. A, lebo vlastne Veronika hovorila o zrkadle. Tam ste počuli veľa takých myšlienok, hej, ktoré môžu byť súrade viac alebo menej. Ale ja som vám chcel ukázať dva takéto obrázky. Prvý je tento. Že je to malý chlapec, ktorý je zahľadený do seba. Mohli by sme veľa rozmýšľať nad tým, že ako sa asi cíti. A potom niečo, Klára hovorila vlastne niečom takomto, že vlastne, jak to malé chlapča, alebo ten malý človečík dozrieva, tak sa môže stať niečo takéto. Neviem, či to vidíte, že
vlastne človek sa vidí, alebo že nejako pozerá, dvihne ten zrak z tých svojich rúk, a, alebo je to ešte aj iný obrázok? Že vlastne Veronika nám pripomínala, že netreba akoby utekať z toho prostredia, ale že vlastne všetko, čo nás obklopuje, môže byť pre nás cestou Bohu. Tak ako ona, tá Klára hovorí tej princeznej, že neboj sa, tie ozdoby môžu ti byť vlastne tou cestou Bohu. Že to, kde sa ty nachádzaš, môže ti byť cestou Bohu. Teraz Veronika hovorí vlastne o tej svojej ceste, že proste je niekde v Salzkotten a nie je to, sú to ideálne podmienky, ale stále to prostredie, kde je, môže byť cestou k Bohu a je to cesta chudoby, nasledovanie šľapaj. Dalo by sa o tom ešte veľa hovoriť, veľa paralel nachádzať a verím, že nám urobila takú chuťovku v rámci toho jej prezentácie, ale takisto Veronika je v rámci svojho života. A ja by som ti chcel poďakovať za tento čas. A takýto obdarček máme pre teba. A prajeme ti šťastnú cestu. A prajeme ti, aby viac hovoril než po jazyk, aby hovoril hlas ducha.